Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
25. maj roku 2023 sa začína ďalšie z dopoludní na Infovojne. Dobré ráno zo štúdia, ju vám želá Adrian. A najprv si povieme, čo nás čaká a potom, čo sa udialo. Nech sme informovaní, čo nás dnes čaká. Hlasovaniami okolo 17. hodiny sa skončí májová schôza parlamentu. Rozhodovať sa môže o tom, či má Odor predložiť vyrovnaný rozpočet do konca augusta. Minister Vlachovský, minister zahraničných vecí, ide na pracovnú návštevu Poľska. Šéf diplomacie Európskej únie Borrell navštívi Kubu a v Moskve rokujú lídri Arménska a Azerbajdžanu. Ľudovít Odor sa vo Frankfurte zúčastnil na podujatí k 25. výročiu vzniku Európskej centrálnej banky. Oslavujeme strieborné jubileum eura. Bola to poriadna jazda. Naša spoločná mena sa stala vzorom integrácie jednoty a finančnej stability, uviedol premiér na Twitteri. Na stretnutí sa rozprával s prezidentkou Európskej centrálnej banky Lagardovou, potom s predsedom Európskej rady Charlesom Michelom, ale aj s predsedničkou Európskeho parlamentu a s nemeckým kancelárom Olafom Scholzom. Tak ja by som chcel byť tiež predseda vlády a lietať kade-tade. Odor chce ešte skôr rokovať o uznesení, ktoré by vládu zaviazalo predložiť rozpočet do konca augusta. Parlament by podľa neho mohol počkať aspoň na hlasovanie o dôvere. Ak by ju kabinet získal, nemusel by predložiť vyrovnaný rozpočet. No, snívaj o tom, že ju získaš. Návrh predložil ex-minister práce Milan Krajniak zo Smerodina. Parlament bude o ňom diskutovať dnes. Najbližšie hlasovanie je naplánované na dnešné popoludne. Bežne má vláda predložiť návrh rozpočtu parlamentu do 15. októbra. Poslanci o ňom typicky hlasujú v decembri. Vláda stiahla z parlamentu návrh riešení životných situácií nezosobášených párov, ako dôvod uviedla, že nie je adekvátnym a plnohodnotným riešením pre LGBTIQ plus ľudí. Rezort podľa vlastných slov nespochybňuje dobrý úmysel a ideové východiskové vyhlásenia. Nazdáva sa však, že téma si vyžaduje komplexnejší prístup. Rozumej, oveľa viacej treba povoliť. No a k návrhu Richarda Vašečku, aby rodičia schvaľovali sexuálnu výchovu, je minister školstva Daniel Bútora veľmi zdržanlivý. V nejakom paralelnom vesmíre by to mohlo fungovať, ale ja taký vesmír nepoznám a domnievam sa, že by sme ľahko vážne k takémuto vesmíru nemali pristúpiť. No, tak by si sa mal odsťahovať do svojho vesmíru. No, toľko k vláde odborníkov, ktorých ráčila vymenovať láskava Zuzanka citlivo vnímajúca. Čo máš, čo ty rodič, zasahovať do toho, ako a čo sa bude tvoje decko učiť? Ešte to tak. My mu dáme do hlavy, čo my chceme. Ty rodič, ty buď rád, že si rád. Poďme do Bratislavy. Cestovné vo verejnej doprave v Bratislave sa naposledy zvyšovalo v roku 2021. Magistrát vtedy zrušil aj 15-minútový lístok a zdôrazňoval, že ročný lístok zlacnel. Tentoraz sa nárast ceny týka aj ročného predplatného lístka, ktorý bude stáť 239 eur namiesto doterajších 199. Ja k tomuto ale nerozumiem, lebo veď cieľom je, aby ľudia viac používali hromadnú dopravu, lebo ideológia uhlíkovej stopy nepustí. A liberálne vedenie Bratislavy ide presne opačným smerom. Tomu to nerozumiem. Snáď mi to niekto raz vysvetlí. Dvoch amerických vojakov, ktorí sa pohádali vo zvolenskom obchode, odvelili zo Slovenska, informuje americká ambasáda. Verejnú hádku nazvala neospravedlniteľným prejavom neúcty voči slovenskej polícii a verejnosti. Vojaci teraz čakajú na disciplinárne rozhodnutie svojich veliteľov. Veľvyslanectvo takisto píše, že Spojené štáty americké rešpektujú právny štát na Slovensku a nechajú slovenskú políciu, aby sa k incidentu bližšie vyjadrila. No, polícia Slovenskej republiky samozrejme celý incident zľahčuje a zatajuje, že pri predvedení agresívneho Američana museli použiť donucovacie prostriedky, pretože sa im americký hrdina vyhrážal zabitím. Ale o tom sa samozrejme hovoriť nemôže. Mne to tak pripomína isté obdobie v našej histórii, ale že úplné déjà vu. No, NAKA začala trestné stíhanie kvôli Mikulcovmu nákupu tesne pred vyslovením nedôvery vláde. Týždeň pred Vianocami ministerstvo vnútra kúpilo vrtuľník za milióny eur bez súťaže. Ten istý obchod mu však ešte v lete stopli kontrolóri, napísali začiatkom januára na portáli Plus 7 dní. Najčastejšie odvolávaný minister minulých vlád Roman Mikulec to napokon ustal až do vymenovania prezidentkynej vlády. NAKA pracovala aj v Seredi. Pán Vyskupič, pán predseda samosprávneho Trnavského kraja, pozdravujem vás týmto. Prosím vás, ako poznáte, vyjadrite mu pozdravy odo mňa. Lebo on tvrdil pred časom, že žiadna drogová trestná činnosť na území Trnavského samosprávneho kraja neexistuje. Nie. a už koľkýkrát odtedy, čo sa takto vyjadril na sociálnych sieťach, zasahovali policajti v Seredi a v okolí. NAKA po akcii s krycím názvom Krokuta v Seredi obvinila 9 ľudí z výroby drog. Policajti vykonali 8 domových prehliadok a zaistili metamfetamín, heroín, marihuanu, ale aj finančnú hotovosť. Tak, novým členom súdnej rady sa stane bratislavský krajský sudca Peter Šamko, ktorý v poslednom čase opakovane kritizoval vyšetrovanie vplyvných ľudí a svedectvá spolupracujúcich obvinených. Vo voľbách kandidoval sám, získal 350 zo 645 možných hlasov. V rade vystrieda Šamko sudkyňu najvyššieho súdu Katarínu Pramukovú, ktorej sa končí členstvo 27. júna. Občania Slovenskej republiky, tešte sa, budete sa cítiť bezpečnejšie. Prečo? Slovenskí občania budú pociťovať hraničné kontroly pre konferenciu Globsec len mierne, povedal policajný prezident Štefan Hamran. Ešte ani to nie je isté, že hraničné kontroly budú. Operatívny štáb o tom bude rozhodovať na základe aktuálnych informácií. Najväčšie problémy podľa Hamrana môže spôsobovať príchod motorkárskej skupiny Hells Angels na Slovensko. Kontroly sa budú zameriavať najmä na túto skupinu. Nemeckí policajti odporúčili, aby sme kvôli ním zaviedli kontroly, povedal Hamran. Neznamená to však, že sa kontroly budú vykonávať všade. Ešte si v tom domácom bloku dajme okienko denníka SME, aby ste boli poučení. Šoroš prišiel do Československa nezištne pomáhať, aby živelnosť revolučného ducha otvorenej spoločnosti pretavil do každodennej praxe. A neprestal, ani keď mu slovenská vláda neumožnila založiť univerzitu, píše filozof Fedor Blaščák. A varí pán filozof nevie, že Šoroš ani nevie, kde je Slovensko. Nesledujete médiá, šeligu? A že to vlastne nič neovplyvňuje? To sú mi teda filozofi, fuj. Poďme do zahraničia. Česko sa pri hlasovaní o pripojení Európskej únie ako celku k Istanbulskému dohovoru proti násiliu na ženách zdrží. Stále ho neschválilo 6 krajín, okrem Česka aj Slovensko, Bulharsko, Litva, Lotyšsko a Maďarsko. Europoslanci preto presadili hlasovanie o celom bloku. Ešte stále si myslíte, že Európska únia je tým, čo kedysi bola, kdeže keď nové ideológie členovia nepríjmú sami, tak vás donútime, aké demokratické však, tak žijeme v Európskej únii. Poďme aj za veľkú mláku. Floridský guvernér Ron DeSantis podľa očakávaní zabojuje v primárkach republikánov o nomináciu do prezidentských volieb 2024 a už odovzdal potrebné dokumenty. Hlavným súperom 44-ročného politika bude Donald Trump. No ale k voľbám sa schyluje a veľmi rýchlo v Turecku, už tento víkend druhé kolo prezidentských volieb. No a turecký prezident Erdogan je pred druhým kolom prezidentských volieb favoritom. Zaskočený kandidát spojenej opozície, ktorého presvedčali, že určite vyhrá, Kemal Kılıçdaroğlu po sklamaní z prvého kola zmenil taktiku a obracia sa k voličom radikálnej pravice. Hlavnou témou jeho kampane sa stal strach z autokratického prezidenta, ale aj z utečencov. Štáty Európskej únie sa znovu nezhodli na novom balíku sankcií proti Rusku, ktorý má obsahovať najmä opatrenia proti obchádzaniu doteraz prijatých obmedzení cez tretie krajiny. Opatrnejší postoj presadzuje najmä Nemecko. Rokovanie bude zrejme pokračovať budúci týždeň. K zástancom ráznejšieho prístupu patrí Poľsko, prekvapujúco, či pobaltské krajiny. Maďarsko či Grécko už predtým vyjadrili nesúhlas s tým, že sa ich firmy objavili na ukrajinskom zozname sponzorov vojny. No, problém je aj inde. V diamantoch. Rusko ťaží najviac diamantov na svete, ktoré patria medzi jeho najcennejšie vývozné artikle. Krajiny G7 chcú preto ich dovoz zakázať. Problémom je, ako pôvod diamantov sledovať. Zákaz ich dovozu naráža aj na obchodné záujmy Belgicka. Pozor, rozumej v záujme občanov Belgicka. Nie Belgičanov. Poďme aj na Ukrajinu. Ruský dobrovoľnícky zbor, ktorý prenikol do Belgorodskej oblasti, avizoval ďalšie akcie. Myslím, že nás ešte na druhej strane uvidíte. Nemôžem prezradiť podrobnosti, nemôžem prezradiť ani smer. Hranica je pomerne dlhá, vyhlásil Denis Kapustin, známy aj ako Nikitin. Medzi Rusmi, ktorí útočili v Belgorodskej oblasti, sú aj nacisti z ruského dobrovoľníckeho zboru. Ide o protiputinovských extrémistov, ktorí našli útočisko na Ukrajine. Nie, nacisti nie sú na Ukrajine. Každého nacistu tam zavrú, lebo je to tak správne. Ekonomické oddelenie. Šéfka Medzinárodného menového fondu je presvedčená, že Spojené štáty americké dosiahnu dohodu o dlhovom strope a vyhnú sa tak platobnej neschopnosti. Hrozí, že ak kongres nezvýši strop na pôžičky nad 31,5 bilióna dolárov, vláda nebude od júna schopná splácať dlhy. Zlyhanie najväčšie slabšej svetovej ekonomiky by vyvolalo otrasy na globálnych trhoch. Ostatné kolo rozhovorov o dlhovom strope medzi demokratmi prezidenta Joea Bidena a republikánmi z kongresu sa v útorok skončilo bez pokroku. Šéfka Medzinárodného menového fondu pripomenula, že Spojené štáty opakovane čelili riziku neplatenia dlhu. Nakoniec v hodine 12. vždy dosiahli dohodu, preto verí, že aj tento raz sa situácia vyrieši. No, zelená zóna, tiež zaujímavý poznatok. V Nemecku urobili celoštátnu raziu proti klimatickému hnutiu Let's Take Generation, ktoré napríklad v poslednom čase vytrvalo narúša dopravu na mnohých miestach, prilepujú sa k asfaltu a podobne. V Berlíne prehliadali aj byt ich hovorkyne. Celkovo čeli toto tomuto obvineniu 7 ľudí. Cieľom policajnej akcie je aj zistiť, kto organizáciu financuje. Úrady tvrdia, že konali na základe početných trestných oznámení.
Predpoveď počasia.
Slovensko zaliate slnkom, len severné okresy majú mraky, takže dnes bude pomerne pekne. Pozerám, že na východe najteplejšie na troch miestach. V Košiciach, v Trebišove a v Kamenici nad Cirochou, kde 17 stupňov Celzia, Prešov hlási 14, 15 Tisinec, v Poprade príjemných 12 stupňov, ako aj v Telgárte, 11 v Liesku, 13 hlási Žilina, Chopok 8 stupňov, v pluse, ale pozor, Telgárt 12, Lučenec 19 stupňov, 14 stupňov Celzia na Sliači, no a Previdza má 18, ako aj Dudince, Nitra 19 stupňov, 18 aj v Urbanove a v Bratislave kuchyňa hlási 14 a 17 stupňov Celzia Piešťany. No a čo sa týka predpovede na dnes, tak tá hovorí, že bude malá, v priebehu dňa zväčšená oblačnosť. Ojedinele prehánky, výnimočne búrky, najmä v Banskobystrickom kraji. Môže sa ešte kde tu objaviť v týchto chvíľach nízka oblačnosť, ale to ozaj len na niektorých miestach. Najvyššia denná teplota dnes vystúpi na 22 až 27, v Žilinskom kraji a na Spiši 17 až 22 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1500 metrov 10 stupňov a bude nám pofukovať prevažne severný vietor rýchlosťou 5 až 30 km za hodinu. V Banskobystrickom kraji väčšinou len slabý premenlivý vietor. Aby som vás nalákal na sobotu, tak si povieme, aké bude počasie. V sobotu, keď budeme mať stredko, malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a len výnimočne prehánky. Takéto som objednal počasie. A denná teplota vystúpi na 20 až 25 stupňov Celzia. No a fúkať bude, ale len taký fajný, že 10 až 30 km za hodinu. Takže počasie sme objednali takéto.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Keby len s Adrianom, ale aj s Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno.
Dobré ráno. 25 kilová teplota bude v sobotu, tak dávajte si pozor.
Bože, keď som robil dopravný servis, počúvaj ma sem, ja som raz zahlásil 1,5 metrovú kolonu.
Hej.
On sa podarí občas.
Dve kolobežky.
Hej, 1,5 metrová kolóna na výjazde z Bratislavy do Senca. Aj takú sa stane, no, keď zabrepneš.
A nedá mi nereagovať na aspoň dve veci. Ja som to nerozoberal, aj tých statočných, odvážnych, ožratých Američanov, ktorých sem dotiahol naď a táto podarená špinavá protislovenská vláda. Nebudem nič hovoriť. Len si predstavte, ktorýkoľvek z vás, keby spôsobil nejaký incident v Bile alebo niekde inde a prišli by policajti a ty by si sa im vyhrážal zabitím. Či by si bol prevelený zo Šamorína do Nitry, zapýtam ja. Hej? A nechali ťa tak. A jedno mi verte, keby aj niekoho zabili v tej Bile, aj tak sa im nič nestane.
Ďalšia vec je, že polícia Slovenskej republiky a ďalšie orgány to zľahčujú, ale však to skoro nič nebolo. Ale ty ako občan, keď si len rúško nedal,
no, tak tie poskákle pole. Schválne, skúste niekto, zastavte policajta, vyhrážete sa mu zabitím. Či bude polícia potom tvrdiť hamran, že to nič nebolo. To len nejaký Slovák sa vyhrážal policajta. Veď chlapík kopal nejakú policajtku do kolena, nie? Pamätáš sa? Mm-hmm. A dostal natvrdo, neviem koľko rokov. Hej. Len aby ste vedeli, čo za čvargu sem s imunitou dotiahli títo náckovia. No a viete, že s tými rypem stále, s tými diamantami. Hej. No a teraz diamanty, lebo to tie je dôležitá vec, taký diamant, lebo keď nemáš diamant, tak ty zomreš. Vieš,
áno.
Od hladu, od smeny, ja mimo čo, proste, to je veľmi dôležitá súčasť života niektorých ľudí. A oni hovoria teda, hej, že je to proti obchodným záujmom Belgicka. Mňa by zaujímalo, že keď máme drahú elektrinu alebo plyn, od Rusov.
Benzín. Aj
benzín a neviem čo. Či to nie je v záujme obchodných, a teda či to nie je v obchodných záujmoch Slovenskej republiky, aby napríklad nebolo drahé energie, neboli prifarené k cene napríklad chleba. Aj, lebo chlieb nie je tak dôležitý ako diamanty. Však sú druhovia v Bruseli. A keď mi niektorý Slovák vymastený bude rozprávať, ja som Európan, vždy sa budú na teba pozerať z hora, vždy bude dvojaký kilometer, vždy keď ty si nebudeš môcť ani prdnúť, oni si budú robiť, čo chcú. Hej? A ty môžeš protestovať, koľko chceš. Si druhoradný občan. Počuješ ma? No. Počuješ ma ty v Bratislave, ty sliničkár debilný? Si druhoradý človek v ich očiach. Skús tam ísť a uvidíš. No.
Keby si všetci na Slovensku dáme jarmulku, možno by sa to zmenilo.
Prebiež, skúšal to pán Danko. Nejak mu to nemyšlo.
Lebo niektorí možno nevedia, že Brusel, vlastne Belgicko, je takým centrom istých občanov, čo nosia tuto také vlásky a jarmulky. A sú to veľkí obchodníci a brusiči diamantov. A v podstate cez nich ide do sveta drvivá väčšina tých diamantov. A vy si myslíte, že títo občania nebelgickej národnosti, že si dajú siahnuť na svoj obchod? No ste na veľkom omyle. Ich obchod musí ísť.
Musí, lebo inak...
Bez ohľadu na to, čo sa deje a kde sa deje.
Inak by v Antwerpách bol hladomor, že... Ľudia by tam pokapali, chudáci. Len aby ste vedeli, ako to funguje, alebo takto to funguje. Hej. A ty si nikto, si nula, si nič, takisto ako ja. Kdokoľvek zo strednej a východnej Európy v očiach. Koniec bodka. A budú o tom rozprávať. Budú sa tam lifrovať diamanty do nekonečna.
Hej. Samozrejme, že budú.
Lebo obchodné záujmy Belgicka. Čo obchodné záujmy Slovenska? To nikoho nezaujíma, že?
Ty máš byť solidárny. Áno. Ty máš siahnuť na dno svoje peňaženky.
A poviem ti jednu vec. Keby u nás títo spoluobčania vo veľkom takto obchodovali s diamantami, hej, tak by bolo tiež ticho. Alebo možno by vám povedala, že počúvaj, ty slovenský žid, ty nebudeš takéto veci robiť. To len my. Hej. Aj to by sa mohlo stať. Ale rozumiete, toto je dvojaký kilometer. Dvojaký kilometer. Hej. A proste my sme nič. My môžeme chcípnúť hladu, my môžeme platiť proste, ja neviem čo, stretenavých výplat, alebo spoločný výplat ako oni. Hej, ale oni si budú obchodovať s Ruskom, s diamantami. Samozrejme aj s inými vecami obchodujú s Ruskom, len to ide cez iné krajiny. Hej, ale nejaká slovenská firma malá, ktorá chce niečo vyviesť do Ruska, tak pošlu naku na ňu. Však. Toto ste si zvolili. Hej, len aby ste vedeli tí, ktorí ste ich teda volili. Dobre, ideme rýchlo na technické veci. Dnes som asi 200 e-mailov som vám už odpísal, lebo je to veľa, nechcel som to nechať na poslednú chvíľu. Vidíte, aký som zodpovedný. Zbytok pôjde zajtra ráno. A pár vecí. Niektorí ľudia sa pýtajú, že čo neboli tam ešte, že kde sa dá kúpiť stupenka a čo stojí. Ejme, čo vy očakávate, že si zaplatíte a ja tam budem za drenom váľať mlynské kolesa, alebo čo? Aj.
Recitovať básne.
Lebo, pozrite sa, ak by som ja tam váľal mlynské kolesa, tak si píš, že tú vstupenku budeš platiť a bude minimálne 100 eur za kus. Ale keďže už...
Chvíli mi vyskočili asi 10 mien, ktorí by to boli ochotní zaplatiť.
Ja viem, že... No a to znamená, že nie je rok 1983, ale 2023, takže lichtier, možno sa môžem kotúvať z kopca nejakého, ale určite tam neviem valať. Takže nič tam také nebude, za čo by sa malo platiť alebo nejaké vstupenky. Nikdy to nebolo a nikdy to aj nebude. To len pre tých nových. No a teraz pár ľudí sa ozvalo, lebo niektorí, že idete sami odniekiaľ tam, povedzme z Bratislavy, hej, a sa vám to nevyplatí, tam dosť blbé je to spojenie, autom sa vám nevyplatí, neviem čo, tak pár ľudí písalo. A ja vás neviem takto pospájať, lebo by ma šlak trafil. Ale povedal som Kupkovi a Maťkovi, dnes ráno asi o 5, že by bolo vhodné niečo také spraviť na stránku, tak mi bolo slúbené, že do zajtra do rána bude. Budete môcť tam, povedzme, ideš sám z Bratislavy, alebo máš auto a šiel by si, ale nechceš sám proste utratiť peniaze za ten lacný benzín, ktorý máme však. No a tak bude na stránke taká možnosť, že ak máš teda si sám, máš auto, alebo aj keď ste dvaja, tak sa tam regneš, to bude rýchle, také veľmi jednoduché. Ja som chcel ešte jednoduchšie spraviť, než to je len, že samozrejme legislatíva nedovoluje také veci, čo ja som chcel. Tak tam bude treba sa asi regnúť alebo niečo, ale budete tam môcť ponúknuť, ja neviem, z Bratislavy do Jura na sobotu alebo aj na východ alebo čokoľvek. Urobíme to už tak. No a ten, kto asi takto bude, uvidím, asi pravdepodobne to tak bude, že ty, keď ak máš záujem, tak tam si musíš vyplniť nejaký e-mail svoj a tam ti príde potvrdenie a potom môžeš komunikovať s tým fešákom, ktorý má voľné miesta. Hej. A ten fešák, ak sa mu zaplňa voľné miesta, tak bude mať možnosť samozrejme to tú
ponuku stiahnuť.
Ponuku, hej. Som chcel povedať reklamu, hej, ponuku. A stiahnuť, aby ste ho už potom ostatní otrhovali. Hej. Takže možno takto vám to pomôže a takto vám ušetríme peniaze a vy môžete si kupovať stupenky. Adrian bude váľať mlynské kolesa. Takže toľko, toľko k tomuto.
To nesedí, ty si sa dnes ráno o 5. dohodol s Maťom.
Si predstav, že
Maťo bol o 5. hodine ráno hore. Koniec sveta sa blíži.
Ja to tak robím, však ja stávam, dneska som stal o 4. teda, ale ja keď toto vidím, niečo ma napadne, tak ja mu pošlem SMS-ku a napíšem mu, že však mi zavolaj, keď oni, keď
bol hore.
No. A zvonil mi telefón, nie, vrajím, čo je. A bol hore, bol. No takže takže, ale robí na tom, hej.
Že áno, stupenky sa v žiadnom prípade nepredávajú na týchto stretnutiach. Aj do toho Jura, keď budete prichádzať, pokojne môžete už o 8, o 9, o 11 sme sa dohodli s chlapcami z Everlongu, že spustia svoj malý koncert. Máte sa na čo tešiť. Čiže priebežne môžete prichádzať, ten hlavný program začne o druhej. Ešte uvidíme.
Tak nejak. A ja som vám napísal, že o 11, ale tak môžete tam prísť, samozrejme, hej, skôr je veď ako.
Hej, čiže o občerstvenie je postarané, bude sa variť guláš, ako som už spomínal. Bude tam aj normálne klasické občerstvenie, ktoré zabezpečuje chalanisko, čo to celé organizuje. Treba si doniesť stoličky, deky, aby ste si mali kde sadnúť a nepostávali tam celý deň. Je to veľmi, tí, ktorí ste tam neboli, je to veľmi príjemné prostredie. Naozaj je tam veľmi pekne, takže detská sa tam môžu vyblázniť.
Rodičia, strážte si deti, lebo poblíž je rieka Hrón.
Áno, poblíž je rieka Hrón.
Lebo nám zmizli nejaké deti v Hrone.
Kde kudá klapec nevedel nájsť maminu, asi 10-ročný, a vyliezol rovno z Hronu. Takže na decka si dávajte pozor. Organizátor ma upozornil, tí, ktorí ste tam boli, budete vedieť. Tak pán starosta, ktorého týmto pozdravujeme, pretože aj on príde na toto stretnutie, nám odkázal, že parkovanie je možné aj na trávnatých plochách okolo štadióna futbalového, ktorý je vlastne po ceste na to miesto.
O, počkaj, tento starosta nie je posratý, jak ten v slovenskom Pravde.
Nie, tento nie je, tento dokonca minulý rok vedel o našej akcii, ale tento rok príde aj sám osobne.
Dobre, nech príde.
My sa budeme tešiť, podáme mu ruku. Čiže v sobotu v Jure sa môžeme stretnúť, môžeme sa porozprávať, no ale nielen v Hrone, nielen v Jure, ale aj na ďalších dvoch akciách, ktoré sú pripravené. Jedna sa chystá na jeseň, to ešte dám vedieť, lebo to nie je ešte isté, bude to pri Bratislave v septembri, okolo 15. Uvidíme. Nič nesľubujem, ale pracuje sa na tom. Ale to, čo určite vieme, je, že na východe republiky, teda blízko Košíc, sa stretneme 10. júna. Mm. 10. júna. Tí, ktorí sa chcete zúčastniť, opäť platí mailová adresa východ@infovojna.bz. Tak 10. júna sa teda stretneme pri Košiciach, je to asi 10 km od Košíc. Opäť platí, že deň pred stretnutím dostanete mailom presné súradnice, kde to bude. Naka to vie už dopredu. No a to tretie stretnutie, ktoré plánujeme, je pri Zlatých Moravciach. Tí, ktorí ste tam boli, viete už, kde to je. No a tí, ktorí neviete a neboli ste, ale chcete prísť, tak opäť platí, že vám príde mailom, teda mailom vám prídu presné súradnice, kam sa máte doteda, kam sa chcete dostaviť, samozrejme. A opäť treba napísať mail zlatemoravce@infovojna.bz. To sa bude diať 24. júna v sobotu aj Jadranka možno zaspieva. A opäť tá, a platí aj na východ, pre východ, aj pre Zlaté Moravce. Treba si doniesť deky, treba si doniesť stoličky, keď si chcete sadnúť. Občerstvenie bude zabezpečené a počas toho celého dňa budeme mať možnosť sa aj porozprávať. Či už v Jure, či už na východe, alebo či už pri Zlatých Moravciach. Opakujem, Bratislava sa chystá, teda respektíve pri Bratislave.
Okolie
Bratislavy, ale veľmi blízke okolie, nejakých 10-15 minút autom. No ale to vám dáme v priebehu leta určite vedieť.
Alebo 3 hodiny električko.
Alebo 3 hodiny električko.
No dobre, ešte pred prestávkou, už potom máme hostia celý čas, lebo téma je komplikovaná.
Ale zaujala vás.
Zaujala veľa ľudí. A ja aj viem, však prečo. Nemám také osobné zážitky, ale veľa ľudí má. A tiež som videl, keď som mal obchodných partnerov alebo nejakých dodávateľov alebo aj odberateľov a keď som náhodou tej firmy niekedy proste, lebo som chodil a neviem čo, tak som videl tieto veci sa dejú aj niekde okatejšie, niekedy niekde menej okato, ale možno ten psychický teror je ešte horší ako nejaké potlapkanie po zadku, ale proste deje sa to, tieto veci. No a samozrejme ešte musím. Dostal som ja nakladačku, Adrianko, za včerajšie. Ne, tak vieš. A ja len pojmy s dojmami a pre niektorých súdruhov, poslucháčov, ktorí nechápu veci. A my sme sa včera nebavili o tom, že príde nejaký nácek a bude niekomu chcieť zjať dom, alebo vás bude ohrozovať na živote. Bavili sme sa o teoretickom žiarení. Aj či už teda od atomového výbuchu, alebo ja neviem, špinavá bomba, nejakí teroristi, alebo aj elektráreň, hej, môže klaknúť, ja neviem čo. Hej. Bavili sme sa o hypotetických veciach. Hej. A napríklad, viete aj Roman, že on nepôjde, ja pozdravujem ťa, Roman, do Novej Bane, a že on nepôjde, že to je domček a jeho budem surový, ale proste musím byť, hej. Lebo niektorí ľudia žijú v nejakých predstavách, v ilúziách žijete. Hej. Ja viem, v tých svojich hlavách niekedy ste všetci veľkí hrdinovia, hej, a národovci. A ak by takéto žiarenie vzniklo, ktoré by, povedzme, do toho mesiaca alebo do dvoch týždňov ťa odpratalo, hej, povedzme, že to bude špinavá bomba niekde, hej, alebo čokoľvek. Hej. A ak si myslí niekto, že Roman, keď spomínala toho svojho syna, že bude držať v náručí a bude tam v tom svojom domčeku a bude sa pozerať a čakať, kým mu zhasnú svetlá v očiach. Hej. Ako, no nie, nestane sa to. Ja ti poviem, čo sa stane. Takáto situácia vznikne. Roman bude mať syna na pravom pleci, bude pravou rukou držať a v ľavej ruke bude mať telefón a bude mi volať: Noro, kam utekáme? Lebo to je prirodzené, lebo 99% rodičov sa zachová takto. A kašleš na nejaký dom a na nejaké toto. Ak sa bavíme o normálnych veciach, že niekto si ide von zarobiť, hej, a je všetko je OK a v poriadku a on nechce, lebo on tam chce byť, jasne, to ja beriem. Hej. Ale v zlomových situáciách, a ja viem, že mnohí si myslíte, že viete, ak by ste sa chovali. A dnes máme psychologa, ktorý vám to potvrdí.
Áno, a krúti hlavou, že nevieme.
Mnoho ľudí si to myslí. Hej. A niekedy od najväčšieho chrapúňa sa dočkáš najušľachtilejšie veci a niekedy tí najmilší, najlepší, ktorí sú ako jo, úplne super, tak sa otočí chrbtom a proste nechá ťa chcipnúť. Hej. Takáto je realita, toto sa stalo nieraz, tieto veci sú zdokumentované. Takže nie, nevieme, ako by sme sa zachovali. Hej. Ale ten rodičovský púd v drvej väčšine proste sa naštartuje a Roman si môže myslieť o svojom domčeku a o svojom poličku, čo chce, ale ten syn mu je prednejší a bude mu prednejší. Taká je realita. Hej. Takže ja viem, že ľudia veľmi radi nejakým spôsobom. Poďte sa, keď budete čeliť niekedy takýmto situáciám, nejak sa budete musieť zachovať, hej, a väčšinou ani nebudeš môcť veľmi rozmýšľať. A zase pripomeniem tu, a nebudem pripomínať tu pani z Košíc, ktorej manžel zomrel v nemocnici, lebo proste, keď prišlo nalámanie chleba, tak to, čo bolo do nich vtlčené, hej, tak to naskočilo. Takže neviete, hej, neviete, akým spôsobom môžete kývkať hlavou a neviem čo a toto, jento a hore, dole. a neviete. Hej. A keď budete v takej situácii, čo ja mám sa zachovať, potom mi môžete povedať. Hej. Ale dovtedy byť nejaký hrdinový. Lebo poviem vám poslednú vec. Hej. Áno, bojujeme za Slovensko, áno, chceme Slovensko, áno, nechceme stratiť Slovensko a chceme svoju samostatnosť a chceme aj právny štát, aj, chceme aj, aby hajzli boli pozatváraní a neviem, aké veci chceme. Ale poviem vám jednu vec, kto nemôže a nikdy nebude môcť bojovať za Slovensko, je mŕtvý Slovák. Aj. A v prvom rade sa treba postarať o to, aby ste žili, aby ste mohli možno nie dnes, možno za mesiac, možno za rok sa vrátiť a to Slovensko zabojovať. Pokiaľ budeš čakať niekde, že ťa to ožiari, hej, a že tebe narastú svaly z toho, tak môžeš. Hej. Ale mŕtvý Slovák nikdy, nikdy nebude schopný bojovať za Slovensko. Majte to prosím nás na pamäti. No a my si ideme zahrať, Adrianko.
Zahraj.
Dnes mi niekto povedal, že 83 nie je 43 vraj.
Počúvate Rádio Infovojna. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno ti prajem, Norbert.
Dobré ráno a ja prajem všetkých.
No, opäť sa budeme baviť na veľmi ťažkú tému. Sám som si myslel, keď sme to vtedy ohlásili, že to je taká, nie že okrajová téma, ale že tak ľudí toto nemusí zaujímať, ale práve naopak. Veľa ľudí reagovalo a pravdepodobne veľmi veľa ľudí má skúsenosti s mobbingom však áno. A v štúdiu juch nie je nikto iný ako pani docentka Darinka Havrlentová, s ktorou sme sa dohodli. Dobré ráno.
Dobré ráno vám prajem aj ja.
Dobré ráno.
A vám dvom, ale samozrejme poslucháčom a divákom, už som sa na vás tešila.
A keďže je to veľmi široká téma, tak sme sa dohodli na ďalších dvoch pokračovaniach, čiže toto je druhá časť nášho milého
posledenia. Pamätajte sa, ako pani docentka minulý týždeň, tak to vo štvrtok na 1,5 milióna vecí povedal. To na budúce poviem, to na, no dnes je to na budúce, tak dnes sa to všetko dozvieme. Už no, sa tešíme. Všetko.
Áno, skvelé. Tak všetko nie. Ani ja nie som omnipotentná, ale aspoň sa snažím. Bože, aké slovo som vydolovala z hlavy. No. Akože,
to je skoro ako pán Boh však.
Ale tak pani docentka, treba povedať, že vy ste máte právo používať takéto slova. Vy ste učili jeden čas súčasne na troch univerzitách.
Áno, hej. Učila som 2 roky, len bolo to veľmi náročné, pretože boli situácie, že o polnoci som pricestovala z Levoče a ráno o pol osmej už som bola na policajnej akadémii pred auditoriom 150 študentov.
Vidíte, takže a teraz Adrian sa na to pozerá takto, že ľudský, čo je v poriadku, a nejaký cynik by mohol povedať, že nikde vám nechceli dať plný úväzok.
Nie, na jednej...
Ale to by cynik povedal, ja nie v žiadnom prípade.
A nie, na jednej škole som mala 100%. Ano? To tak funguje, že áno. Kedy si dokonca mohli byť 2 úväzky, potom samozrejme niekto dostal rozum, tak to zrušil. A potom sa to robilo tak, že teda jeden plný úväzok a pritom boli učitelia zazmluvnení do istej výšky percenta, ako sa dohodli obidve strany. Takže takto to fungovalo. Pardon, neviem, prečo som trošku zachrypnutá. Snáď to už bude lepšie.
Keď sa rozbehnete, sa vám tie hlasivky rozbehnú, už potom bude dobre, pani docentka.
Dobre.
Kde sme skončili minulý týždeň?
No, tak len pre osvieženie.
Budeme o páchateľoch, budeme rozprávať dneska, som počul.
Nepredbiehajme, keďže okay. ešte má pokračovanie. Nebojte sa, ku všetkému sa dostaneme.
Pán študent poslucháč, nevyrúšam.
Už som ticho.
Dobre. Inak, prosím vás obidvoch, malinko mi pomáhajte a zľahčujte to, lebo fakt sú to veľmi vážne a veľmi smutné veci. Takže asi bude treba trošku tomu dať takú aj takú sviežejšiu podobu, ak sa to vôbec dá. No, takže minule sme si povedali, čo to vlastne mobbing je. Preklad je opisný, je to psychický terén na pracovisku a ide o to nepretržité, stále systematické, cieľavedomé utlačanie jedinca alebo skupinu jedincom alebo skupinou a to vo forme ubližovania, obťažovania, psychického terorizovania, a to po dlhšiu dobu, minimálne jedenkrát za týždeň a minimálne pol roka. Vtedy už je možné odsledovať, že toto sa deje, je to vážna vec a treba sa tým zaoberať. No a minule sme si povedali, samozrejme nebudem to opakovať, ale aspoň tak, aby poslucháči si to trošku osviežili. Sme sa bavili o príčinách mobbingu, motivoch mobbingu, následkoch mobbingu, spôsoboch mobbingu, priebehu mobbingu a etapách mobbingu. Takže na to by som nadviazala, mám takýto scenár, som si vymyslela, keď som zhrnula výsledky tých mojich, toho mojho bádania, tak myslím, že by zaujalo poslucháčov, keď im poviem výsledky výskumu mobbingu. Najprv vo vybraných odvetviach pracovnej činnosti, pretože myslím si, že máme široké spektrum poslucháčov. Potom výsledky výskumov uskutočnených vo svete. A potom, a čo ma veľmi príjemne prekvapilo, uskutočnili sa výskumy aj na Slovensku. Takže dúfam, že teda poslucháčov zaujímam. A potom, Noro, prejdeme na tých páchateľov. Takže veľmi sa teším a ďakujem režii tohto projektu, že mi dali voľnú ruku, že nemusím byť v strese a pod tlakom, takže môžem pokračovať v tempe.
U nás sa môže všetko.
No tak to je skvelé. Výborne. Takže.
U nás mobbing nie je.
No, tak to je. To je niečo fantastické, lebo ja už mám pocit, že sa ťažko hľadá firma alebo organizácie, kde by nebol. Nie, že kde je. Takže, mobbing sa najčastejšie vyskytuje v tímoch, kde je extrémna súťaživosť, enormný tlak na výkon. Neviem, či mám každé komentovať, ale napríklad to, že súťaživosť je v poriadku, ale keď už je rivalita, to už je zle. Hej? Takže keď je súťaživosť, tak tam by ešte sa to dalo ustať. Enormný tlak na výkon, áno, to som zažila aj ja, keď sa diktovalo nielen koľko čoho má byť, ale ešte sa diktovalo, kde sa má publikovať, koľko sa má publikovať, ako sa má publikovať. Takže to už je narušanie akademických slobôd a to už v poriadku nebolo. Potom. Problém mobbingu sa vyskytuje tam, kde prevláda direktívne, autoritatívne riadenie a kde sa problémy riešia z pozície moci. Myslím, že Chaplin vyslovil takú krásnu myšlienku, že ten, kto má zlé úmysly, tak na to potrebuje moc. Ostatní to riešia láskou. Takže naozaj je to pravda, že nie je nutné zneužívať moc na to, aby človek dosiahol svoje ciele. Inak ja aj v rámci prednášok som hovorila o tomto slove alebo významu slova moc. Ľudia si to dosť zle vysvetľujú, respektíve vnímajú len jednu stránku mince, zabúdajú na tú druhú. Totiž to, keď má človek moc, tak by mal ruka v ruke s tým ísť aj pocit zodpovednosti, pokory, určitého záväzku, určité takého citu pre mieru a citu najmä sociálneho, že odkiaľ pokiaľ môže v rámci tejto svojej moci zajsť. Väčšinou majú v rukách formálnu moc a oni ju potom zneužívajú na tú subjektívnu, individuálnu, egoistickú.
Áno, a to posledné 3 roky sme to videli.
To už je a tu už začína byť problém. No, potom, mobbing sa vyskytuje aj na pracoviskách, kde sú práva zamestnancov formálne chránené. Áno, dokonca sú pracoviská, kde majú na to oddelenie alebo nejaký orgán alebo určité pozície, ktoré sa majú starať o to, aby sa takéto niečo nedialo a práve pod ich pláštikom sa takéto veci dejú. Ešte, ak môžem k tomu predchádzajúcemu, som zabudla. Napríklad, kde je nedeliteľná veliteľská právomoc, tam sa môžu takéto veci diať. Ale mám za sebou 25 rokov v ozbrojených zložkách a poviem vám, že vôbec to tak nemusí byť. Zažila som aj príjemné pracovné prostredie, nebola zneužívaná tá moc, nebolo zneužívané postavenie. Veci fungovali ako majú, ale zažila som aj pravý opak, vlastne aj ten jadrový mobbing, ktorý ma aj motivoval, aby som sa tejto téme venovala. Potom ďalší poznatok. Najčastejšie formy mobbingu sú šírenie fám, ohováranie a zhotovovanie falošných alebo nespravodlivých obvinení. Toto sa veľmi často deje a viete, čo ma fascinuje? Ja úplne žasnem, ako fičí ohováranie. To je proste nadčasová vec. S tým sa ľudia nevedia vysporiadať a je to neskutočne rozbujnené. Ja žasnem, že majú toľko ochotných poslucháčov, lebo ten, kto ohovára, ten by mal byť v zárodku zastavený a mala by mu byť určená hranica, že pokiaľ to nie je overené alebo pokiaľ to nesúvisí so všeobecne známymi vecami alebo faktami, proste toto by nemalo byť prípustné. Ale viete, koľko je ochotných uší, ktorí to radi počúvajú? Viem aj také prípady, že už to býva aj nepríjemné, ale nedokážu dať tú hradu. Nevedia tomu ohováračovi povedať dosť a stačilo. A mnohokrát aj z toho dôvodu, no na budúce bude ohovárať mňa. Ja si myslím, keď je človek čistý, keď, jak sa povie ľudovo, nemá za ušami, myslím si, že tu by problém byť nemal. Ale bohužiaľ, to ohováranie má u nás bezhraničnú zelenú a to už potom...
Možno aj tam je sú korene úspechu rôznych reality show, kde sa nakúka do obývačiek ľudí však. A to nie je len slovenské špecifikum.
Tak keď už nakúknem, tak aspoň vidím na vlastné oči, čo tam je, ale keď sa začne vymýšľať, čo tam nie je, tak to už potom, to už tiež nie je správne. Potom, bezhraničná kreativita a sofistikované postupy šikanovania. Praktiky šikany bývajú veľmi tiché, drobné, nenápadné, za to veľmi zákerné, sotva odhaliteľné, zdanlivo nevinné, dokonca predkladané obeti ako jej prospešné, pričom pomaly a plazivo ničia objekt mobbingu. V tomto vedia byť majsterkami najmä ženy.
No a tu sa opýtam, že, lebo toto ma zaujíma, že či ten mobbing alebo takéto veci je rozdiel čisto mužský kolektív, čisto ženský kolektív alebo zmiešaný kolektív?
No tak tuto, na toto mustra nie je. Ja napríklad poznám ženy, ktoré tvrdia, že oni by v živote nemohli robiť v ženskom kolektíve, že oni musia mať okolo seba chlapov, že vtedy si lepšie rozumejú. Ja vám poviem, ja som robila v čiste ženskom kolektíve a bol to perfektný fungujúci kolektív, nebol žiaden problém. Bola som zmiešanou, takisto v čistom mužskom som nepracovala, to je fakt, pravda. Ale môžem vám povedať, že vždy to záleží na ľuďoch. Tí proste o tom rozhodujú, či niečo také vznikne a sa rozbujne, alebo nie. Ale štatisticky, čo je významne výskyt, keby sme už teda veľmi chceli to pripodobniť, tak viacej toho mobbingu je medzi ženami. Veď koniec koncov ešte k tomu aj prídeme. A tá zákernosť a sofistikovanosť, to skutočne to nevymyslíš. To proste títo ľudia sú v tomto neskutočne kreatívni, ako dokážu mobovať niekoho iného. Diskriminácia pracovníka na základe farby pleti, rečové vady či iného handicapu. To nebudem rozvádzať, aj minule som uviedla k tomu príklad. Potom, jedinci, ktorí sú vystavení psychickému týraniu, majú nižšiu hladinu uspokojenia z práce. Fyziologické, psychické a sociálne problémy, ktoré sú spojené s vysokou mierou stresu a úzkosti. Veľmi trefné. Následky sú teda rovnaké, aké sa vyskytujú u každého iného objektu šikany, a to v rovine psychickej, psychosomatickej i sociálnej a ekonomickej. To proste, to je ako mor, to, alebo ako rakovina, to metastázuje, ale to sa rozširuje do všetkých oblastí ľudského života a to sa potom rozširuje aj do tej sociálnej oblasti, aj medzi tými ostatnými účastníkmi mobingu. Tiež budeme o tom hovoriť. Vystavenie pretrvávajúcej hrozbe ohrozenia profesijného postavenia, izolácie alebo vylúčenia ako formy mobbingu sú spojené s duševnými poruchami a nedostatkom sebaúcty a sebadôvery. Takisto veľmi trefné. No, ja, aby som nebola len tak...
Heslovitá.
Áno, a vedecká, tak presne, takisto, keď ja som zažívala mobbing, tak je to 30 rokov, ale teda na mnohé veci si veľmi živo pamätám. Tiež som bola pod tlakom, bola som pod kontrolou. Neviem, ako to ten človek dokázal, ale dokázal takmer vždy zistiť, kde sa pohybujem, s kým sa zhováram. Mala som zakazované sa voľne pohybovať, mala som prikázané vždy vopred oznámiť, za kým idem, o čom sa chcem rozprávať. Postupne som bola izolovaná, uzatváraná v kancelárii a všetko som musela hlásiť. Takže naozaj potom to narúša ten nedostatok seba úcty a seba dôvery. Boli to 90. roky, práve vtedy nastal ten boom výskumu tohto spoločenského fenoménu, takže ani som nemala možnosť si nejaké veci k tomu naštudovať a ani som dlho trvalo, než som si vôbec uvedomila, čo sa okolo mňa...
To som sa chcel opýtať, že či ste si vôbec uvedomovali, že je to šikana, že to je cieľené.
Typické, čo pre osobnostne normálne štrukturovaného jedinca je, že začína od seba. Ja som seba spytovala, kde robím chybu, čím som to zavdala.
Som neschopná, áno, potrebujem
presne,
to, aby ma áno, takto kontroloval
niekto. Áno, hej, presne. Išla som po sebe, sebe som dávala všetko za vinu a stále som mala taký veľmi nesprávny pocit, že ten druhý predsa nemá motiváciu také niečo robiť. No lenže ja som sa potom dozvedela, že tých obetí bolo takých okolo 40 tohto človeka a ja som patrila medzi takých 4-5 jadrových, kde som si to proste vypila až do dna. Nechcem ten príbeh celý hovoriť naraz, zase riskujem, že si potom nespomeniem, ale radšej by som ilustrovala niektoré tie body, ktoré tu mám ešte pred sebou. Obete sa nelíšia od ostatných zamestnancov, pokiaľ ide o pohlavie, vek, zamestnanie, typ pracovnej zmluvy, pracovný čas, príjmy, fajčenie, počúvate chlapci, konzumácia alkoholu alebo fyzická aktivita. Miera výskytu zostala signifikantná, alebo teda významná i pri rovnakých demografických údajoch profesijného zázemia, správania, vrátanie zdravotných rizík, základného zdravotného stavu a chorobnosti. Šikanovanie na pracovisku je spájené s nárastom práce neschopnosti. Obete šikanovania nepatria k odlišnej skupine s niektorými demografickými charakteristikami alebo pracovným zázemím. Hej, takže tu nehľadajme odlišnosti. Blokovanie pracovníkov s vysokou odbornou kvalifikáciou s cieľom zabrániť dominantnému postaveniu v pracovných kolektívoch. Toto som presne zažila, keď som si urobila PhD, no to ste mali vidieť. Prvý bol generálny riaditeľ, druhý som bola ja a to ešte k tomu žena. No to bol neskutočný škandál. To ste mali vidieť, čo sa dialo. Takisto, mám to dodnes aj písomne, zakazovanie publikovania, znevažovanie, proste zatlačanie, nemožnosť väčšieho seba rozvoja. Presne toto som zažila takisto. A to si predstavte, to už bolo potom na inom pracovisku. No, ale snad to takto stačí. Mobbing je trestom za úspech. Zvyčajne je namierený voči kreatívnym jedincom, ktorí dbajú o osobný rozvoj, systematicky si zvyšujú kvalifikáciu a bývajú hnacou silou viacerých pozitívnych zmien. Objektmi útokov a agresie teda bývajú aktivnejší zamestnanci, odborne zdatní vďaka pravidelnému zvyšovaniu kvalifikácie, ktorí si vedia zariadiť život. Takže to je vlastne to, čo som vám teraz povedala. A čo je zvláštne, možno ja by som ani nedosiahla takéto vzdelanie. Mne by stačil ten malý doktorát, ale ja som práve naopak. Čím viac mi bolo ubližované, tým viac ma to hnalo dopredu, tým viacej som sa snažila zabojovať za seba a zapracovať na sebe. A čudujem sa, že ostatní nerozmýšľali ako ja. Väčšina ľudí bola taká, že aby si povedali, no a čo ja som odchodnejší, odchodnejšia od nej? A čo to ja nezvládnem alebo neurobím? Nie. Naopak, znevážiť, potupiť, zatlačiť, proste zaradiť do šíku a nedovoliť väčší rozvoj. Tak to, bohužiaľ, takéto veci sa stávajú. Často mobuje nadriadený, ktorý má pocit ohrozenia zo strany potenciálnej konkurencie. Presne tak.
Čiže strach o flek.
Áno. Áno. Nesmie podriadený prerásť svojho nadriadeného. To sa nepatrí. Najdôležitejším prvkom činnosti mobera je znevažovanie obete. Áno, zosmiešňovanie, ponižovanie, zastrašovanie. A ešte to mnohokrát prezentuje ako bohumilú činnosť. Pozrite, vedie, neschopný, neschopná. Ja vlastne ani inú možnosť nemám. Vidíte, aký som ja chudák, s akým materiálom ja musím pracovať. A možno teraz predbieham, ale nevadí. Keď je jedinec tak dlho mobovaný a prídu tie psychické, psychosomatické a psychosociálne problémy, je jasné, že zákonite aj ten výkon padá. Proste už ten jedinec nevládze. Už je tak vybičovaný emocionálne a je tak psychicky vyčerpaný, že skutočne dochádza ku chybám. A potom ten mober povie, no vidíte to? Veď ja som vám to predsa hovoril. A vy ste sami ešte čudovali. Hej? Takže takéto veci takisto sa stávajú. Mobery, pokiaľ nie sú na vedúcich postoch, konajú spravidla so súhlasom alebo pri nečinnosti vedenia. Takisto, keď som sa snažila na to upozorniť, tak ale prosím vás, ale čo si vymýšľate, ale tento človek, a nepremáhajte vy trochu. Viete vlastne, čo tu hovoríte? Hej? Takže naozaj ten mobovaný jedinec to má veľmi ťažké. Moberom z pravidla chýbajú odborné ašpirácie, ambicioznosť a vyššie záujmy. Myslí sa presne tak, že nie aby zapracoval na sebe, aby on dosahoval tie vyššie mety, ale mobuje preto, aby tých ostatných odradil od toho, aby na sebe pracovali. No, teraz idem tiež k zaujímavému balíku poznatkov, ktoré dúfam, že zaujímu poslucháčov. Toto budú celosvetové výsledky. Takže aj minule, keď som hovorila, že keď sa niečo bude opakovať, to preto, že sa tie výsledky objavili aj v rámci iného balíka tých výsledkov a to ešte umožňuje, keď sa to opakuje. Pardon.
Umocňuje.
Umocňuje, tak. Ďakujem. Si mladý, šikovný, perspektívny.
A úspešný.
Áno, prepáč, a úspešný. Tak, mobbing sa vyskytuje od 1% až po viac ako 50%. Myslí sa ako celkovo spoločnosti. A to už je teda alarmujúce. To je 1%, ani to by nemalo byť, ale tak to je. Vyskytuje sa takisto v verejnom, ako aj v súkromnom sektore. Najviac sa vyskytuje v zdravotníctve a v sociálnych službách, najmenej sa vyskytuje medzi psychológmi. Tak tu sa zastavím. Napríklad v knižniciach sa veľmi často som naražala na takéto výskumy. A tí psychológovia, tak hej, je to v poriadku, malo by to tak byť, aj keď mám jeden príklad. Je to český psychiatr, veľmi známy. Ja sa s ním poznám osobne z konferencie. Ja by som povedala aj meno. Nemám súhlas. Mám dojem, že by nemal s tým problém, ale nedovolím si to. predstavte si, opakujem sa, je teraz europoslanec. A na jednej z konferencií mi povedal, že raz bol v kolektíve s mladými dvoma psychiatričkami a tie ho šikanovali. Tie mu robili strašne zle. Potrebovali proste sa ho zbaviť, alebo najmä ho znevážiť, aby oni sa ukázali, že sú lepšie ako on. Tak vidíte, takýto človek a pritom to politicky tak ďaleko dotiahol. Zvýšený počet obetí sa vyskytuje v nemocniciach, v školách, univerzitách, detských opatrovateľských centrách a v cirkevných organizáciách. Ste možno aj prekvapení.
A Noro, si prekvapený?
Z cirkevný, no otázka je, kto robí zle a kto je obeť.
No, môj syn to raz tak zhodnotil, že mama viera je dobrá, ale cirkev je zlá. Samozrejme, myslí sa to, je to holá veta, nie je to také jednoduché, ale verím tomu, že tam sa môžu rôzne veci diať. Možno ani nechcíme vedieť, aké. Mobbing sa vyskytuje aj v priemysle a v poľnohospodárstve. Môže teraz poslucháči, ktorí robia v týchto oblastiach, tak asi sa v tom našli. Obeťami mobbingu boli najčastejšie ženy vo veku do 29 rokov. Milí poslucháči, to berte ako štatisticky. Hej? To nie, že sa potom utne a nie. Vyskytuje sa samozrejme v celom spektre vekovom, ale tu je, čo je štatisticky také významné. Bez ohľadu na pohlavie boli terčom mobbingu pracovníci vo veku nad 35 rokov. Na tých 35, do tých 29 najmä ženy a po 35 aj bez rozdielu. Obeťami mobbingu sa častejšie stávali ľudia s nižším stupňom dosiahnutého vzdelania. Pracovníci s nižšími mzdami sú častejšie obeťami mobbingu ako zamestnanci s vyššími platmi. Tu sa zastavím. Je to naozaj tak, nielen, že tí ľudia majú nízke príjmy, ale ešte si aj kvôli korune by si nechali koleno vrtať a ešte si robia navzájom horšie. Tam, kde ten tok peňazí je vyšší, tak tam ľudia pociťujú takú väčšiu slobodu a nemajú ten tlak nejak si sledovať, kto má, koľko, ako. No je to hrozné. Málo peňazí a ešte k tomu zlé medziľudské vzťahy, ako nič dobre to nie je. Pracovníci s nižšími mzdami sú častejšie obeťami mobbingu ako zamestnanci s vyššími, to už som teda hovorila. Zastúpenie obetí medzi mužmi a ženami je rovnaké. Ako hlavné dôvody vedúce ku vzniku mobbingu boli vnímané závisť, slabosť nadriadeného, súperenie a odlišnosť obete. Tiež veľmi, veľmi zaujímavé výsledky a tá závisť, tá je myslím typická medzi Slovákmi naozaj.
Ja by som to negeneralizoval. To je, myslím si, všade vo svete. Aj keď je pravda, Slovák Slovákovi aj rakovinu závidí.
No ja vychádzam aj zo skúsenosti, teraz možno trošku odbočím. Napríklad Slováci v zahraničí, ako nebohý Nepela, bol klamaný, bol okrádaný. Naša prvá miska takisto mala veľmi zlé skúsenosti. Práve so Slovákmi, na nich sa obrátila v zahraničí, tie najviac ublížili.
A v tejto téme je asi doma Norbert, však?
No.
Niekto nič neubližoval. Ale je pravda, a je pravda, teraz možno Slováci, ktorí žijú v zahraničí, to budú vedieť, že ten domáci vám tak neuškodí ako ten Slovák, alebo keď Slovák má niekomu uškodiť, tak viac menej na toho domáceho si netrúfne, ale nejakého iného Slováka oklame alebo podvedie, alebo áno, ako tieto veci, ano. Tieto veci sa dejú a samozrejme ja som to videl v Spojených štátoch, robotu si sa videli jeden druhému a hrozné veci sa diali. Ale neviem, ako to je teraz, ale predpokladám, že náš národ sa nezmenil. To isté platí pre Čechov, hej? Ako aby sme si nemysleli, že nie, hej, niekedy to bolo horšie. Ale áno, hej, ľudia si robia zle. By som povedal, že zahraničí si Slováci robia jeden druhému viac zle, než na Slovensku.
No, Ja som bola minulý rok v Londýne, bolo to milé, mala som umožnené u jedného známeho byť ubytovaná a on mi hovorí, že keď prišiel do Anglicka, tak prvé, čo sa utiekal k Slovákom, aby tým mu pomohli. A nakoniec toľkokrát bol oklamaný, podvedený, že už sa skôr stráni a skôr s tými domácimi si vychádza. Bohužiaľ, no, hovorím tak, jak ako mám skúsenosti, teda poznatky a ako aj výskumy ukazujú. Pracovnú atmosféru vo firmách, kde sa mobbing vyskytoval, charakterizujú obete ako neprirodzenú, nervóznu, nekooperatívnu a s cieľom hájiť len vlastné záujmy jednotlivých pracovníkov. Problémy sa riešia direktívne, autoritatívne a z pozície moci. Presne tak. Z hľadiska psychologických aspektov pracovného prostredia bol tam, kde sa vyskytoval mobbing, nedostatok možností ovplyvniť záležitosti, ktoré sa týkali pracovníkov, nedostatočná informovanosť a chýbajúca ústna komunikácia o úlohách a cieľov práce. Presne, zahmlievanie, zatajovanie, nepripustenie k informáciám. Tým, že ja som bola takisto izolovaná a mnohokrát som sa nedostala k informáciám, ktoré som potrebovala, ktoré som mala mať, nesplnila som nejakú úlohu a už bol problém na svete. Najprv umelo vyrobený a potom som si mala za to niesť následky. No, poviem vám, je to 30 rokov, ale...
Ešte stále.
Ako... Je to nepríjemné. Samozrejme, ja som nakoniec spokojná so sebou. Nechcela som povedať pyšná, lebo to už také trošku silné. Ja som zúročila tie skúsenosti tým, že som spracovala túto tému. A to je pre mňa veľké, veľké zadosťučinenie. Takže v pohode. Skôr tak, že je mi to ľúto, že na čo je to dobré? Na čo to bolo dobré?
No, na čo to bolo dobré? Viete, pani docentka, všetko zlé je na niečo dobré. A vy sama ste povedali, že vás to posúvalo vpred, že by ste sa možno nedostali až k tomu titulu, ktorý ste získali. Čiže všetko zlé je na niečo dobré. A na čo je dobré také hratie? Aby sme si ovlažili pery a aby sme si oddychli troška. Však, Norbert?
Dobre, ale stále si nemyslím, že tým, že ťa začnem šikanilovať, tak sa z teba stane lepší moderátor. Hej. Považujem
určite
to. Dolen, aby niektorí to nechápali tak, že síce ma šikanujú, robia mi zle, ale budem jak pani docentka a budem postupovať vo svojej práci. To nestojí za to.
Počúvate Rádio Infovojna. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno.
Dobré ráno. Čo sa tu deje? Čo sa tu deje? Zase nejaké...
Jarčuška.
Vypneme to. Než začneme, alebo teda než budeme pokračovať, než bude pokračovať pani docentka. A k tomu zahraničiu vám chcem povedať jednu vec. A... Teraz netreba to brať v tom, že ja som nejaký altruista, alebo nie som. Hej, ale ja som v rôznych štátoch, v rôznych častiach sveta som pomohol veľmi veľa Slovákom a Čechom. Hej. A realita bola taká pre mňa, aspoň za druhých ja nemôžem hovoriť, že nejakých 70-80% z tých ľudí, ktorým som pomohol, nezištne samozrejme, a nie že sa nepoďakovali, a ešte ma začali ohovárať. Hej.
No, a dlho
som nevedel na to prísť, že čo. Ale viete, že ak ste v pozícii niekomu pomôcť nezištne, znamená, že ste úspešnejší než ten človek, alebo vo väčšine prípadov. A tam potom nastupuje ten faktor tej závisti. Hej? No. A mal som veľa argumentov s mojou manželkou, ktorá mi vravela, že proste na čo to robíš, somár, proste neviem čo, iba problémy máš a neviem. Hej, ako...
Furt tie ženy majú pravdu.
Má, hej, mala, jasne, že mala pravdu.
Kurňa.
Ale ja som to bral tak, lebo viem sám, aké to je niekde začínať proste a len tak bezprizorne. Mnoho z tých ľudí nevedeli, ani jazyk nepoznali. Takže ako to je úplne... To sú nemožné situácie a obzvlášť, keď mali deti alebo niečo, tak ako nevedel som povedať nie a napriek tomu, že a vedel som, že to tak dopadne, tak som tým ľuďom pomohol. Ale iba to chcem povedať, že u nás, aj teraz sa bavím aj Čechom, a nielen Slovakom, aj Čechom som pomohol, že tam potom nastupuje ten faktor tej závisti a to vám len dokáže ani nie tie vzťahy, ale toho človeka samotného, ktorý závidí, to dokáže ho pokrútiť takým spôsobom, že to je fantázia. Hej. Videl som, zažil som. Toľko iba k tomu.
No presne, vy ste ho prichytili pri jeho určitej nemohúcnosti alebo neschopnosti si pomôcť sám, odhalili ste jeho slabiny a to sa neodpúšťa.
Dobre, ale takže... tak to ja som to nerobil z toho.
Ale nám je to jasné. Ale tým, ktorí ste pomáhali, to asi takto jasné nebolo.
Môže byť, ja iba premiň, že proste treba, hlavne tí, čo sú, a tak tí, čo sú zahraničí, vedia, ale ak náhod, tak len aby ste vedeli, že proste áno, funguje to bohužiaľ aj takýmto spôsobom. Nebolo to v 100% prípadok, samozrejme. Hej.
No, tak to by ešte teda vyzeralo, to už by bolo veľmi zlé. No, takže, keď pokračujeme, z hľadiska osobnostných charakteristík obetí, mobbing pozitívne koreloval s neuroticizmom a negatívne so sebaúctou. No inak, preložené zo slovenčiny do slovenčiny. Čím bol ten mobbing silnejší, tým viacej stúpal neuroticizmus u tej obeti mobbingu a obete správne a negatívne so sebaúctou a klesala mu sebaúctou.
Teraz do toho už vstúpim prvýkrát, lebo musím sa vás pýtať, pani docentka. Títo ľudia, lebo viete, mi to pripadá jak štokholmský syndrom, mi to pripadá ako syndrom bitej ženy. Ako títo ľudia nepochopili, že však keď idete do práce a to už sa vám vyrážky vyhazujú na zadku z nervozity, že to nie je prostredie, v ktorom by ste mali byť, tým ľuďom to nedochádza.
Áno, po istom čase im to dôjde. Ale ľudia reagujú rôzne. Taký zrelý jedinec, ten by ani nedovolil, aby bol mobovaný a hneď s tým sekne. Ale mnohokrát tí ľudia majú pocit, že si inde prácu nenajdú. Že živia...
No, lebo mám, mám hypotéku, Noro. No,
nie, každý... Počúvajte, všetci teraz vám poviem aj jednu vec. Neexistuje práca, hej, ktorej by si ty mal obetovať svoj život alebo svoje zdravie, psychické zdravie, svoju rodinu. Vždy, ak chceš, vždy si prácu nájdeš. Možno nebudeš riaditeľom, možno budeš iba zametať niekde, ale prácu si vždy vieš nájsť. Hej. Nič lebo nestojí trpí, za hej. to, za lebo tieto trpí, problémy. Hej.
Lebo trpí aj rodina, povedzme si pravdu. Keď takýto človek dojde domov, nervózny, viecovaný, no asi príjemný nebude na tú manželku alebo manžela.
Aj o tom bude reč. Noro, vy máte úplnú pravdu, ale to ste vy už teraz, aj nie, ja som taký čavo. Nie.
Počúvajte, ja som povedal, takáto je realita, záleží len na vás, či to chcete alebo nechcete urobiť.
Tak, hej? Mnohí proste lipnú, obávajú sa toho. Ja som takisto mala takú situáciu v živote, ja som to zažila dosť po tej pracovnej stránke, aj keď som si zvyšovala kvalifikáciu. Som bola v takej situácii, že už koniec, že ja už sa nemám kam pohnúť, že ja už som skončila pracovne, profesionálne a len niekde sa zavrieť, zašiť a už...
No dobré, a teraz vás preruším. Tí ľudia, ktorí majú teraz také pocity, ako vy ste mali, tak im povedzte, že či je to pravda, že tento pocit je pravdivý, alebo je to iba ilúzia, hej, s ktorou sa snažíte žiť. Lebo pravdu viete, že je inde úplne teraz.
Mne sa stalo najkrajšie, čo sa mi stať mohlo. A tiež to môj syn krásne zhodnotil. Mama, jedny dvere sa zavreli, iné sa otvorili. Jasne. Mne sa otvorili nové obzory. Ja som stretla krásnych ľudí, ktorí mi pomohli. Dodnes mám s nimi krásne vzťahy a to sú najkrajšie momenty v môjom živote, ktoré som zažila. Takže naozaj, máte pravdu, Noro, A milí poslucháči, tiež vám to ako v tom najlepšom slova zmysle odozdávam, tá moja skúsenosť. Nikdy nie je zle, aby nemohlo byť horšie. A keď je horšie, a keď je horšie, zrazu sa vám otvoria nové obzory. Vy to v tej chvíli neviete, ani nemusíte vedieť. Ale ten život vždy ukáže aj tú dobrú tvár a tú druhú stránku.
Ja by som týmto ľuďom ešte z mojej skúsenosti osobnej, ak robíte správne veci správne, hej, tie príležitosti, poprvé máte úspech a po druhé, ak vám teda niekto šlape po krku a ten úspech vám neprejde, alebo toto, vždy sa vám otvoria nejaké iné možnosti. Hej. Lebo viete, tu ide o to, že pokiaľ, jak ja som to povedal, x-krát povedal, že ak človek si hovorí, že niečo sa nedá, tak sa to naozaj nedá. Ak si povie, že sa to dá, tak sa to dá. A pokiaľ vy máte v sebe tú... Toto je v tom, že pokiaľ to v sebe držíte a ja neviem čo a proste gňaví vás to, vy keď si hľadáte nové príležitosti a novú prácu, z vás to vyžaruje, všetci sa na vás vykašľú, otočia sa vám chrbtom. Hej, podvedome. Proste, pokiaľ ale máte ten, jak by to povedala pani docentka, pokiaľ ste taký sangvinik, hej, ten typ, ktorý proste to nejakým spôsobom to... tak to, čo z vás vyžaruje, to samozrejme, ono to, to pozitívne rozmýšľanie, ale teraz nemyslím v tom zmysle, jak sú títo kdejakí ezoterici, ale akože pozitívne, že nie je koniec sveta, hej, že problémy sú na to, aby sa riešili, tak sa vám tie dvere pootvárajú. Ani neviete,
samozrejme,
ako.
Ja som toho jasným dôkazom. Kto by povedal, že chlapec, ktorý si odrobil a vyučil sa u cestných stavieb a bol elektromontérom, behal po montážach alebo predával náhradné diely na riasky, kto by povedal, že tento chlapec skončí raz za mikrofónom. Prišlo určité životné obdobie, keď som si buchol do stola a povedal som si a dosť a teraz si idem plniť sny ja a vyhlásil, ja chcem robiť v rádiu. Čo vyvolalo huronský smiech mojej mamy, ale prestal v tú ráno, keď som jej ukázal zmluvu. Tiež som išiel s tým tam, teda, že áno, a povedal som riaditeľovi, ja chcem ísť za mikrofón, lebo som začínal ako nočný technik. Ja som prekladal CDčka, alebo som púšťal reprízy. A skutočne, ja som za 2 mesiace za mikrofónom bol. Čo pred pol rokom, keby mi niekto povie, tak mu poviem, že mu šibe. Ale nie, ja som chcel. A verte tomu, že keď niečo veľmi chcete, tak sa celý vesmír spojí a vyhovie vám. Ale vy naozaj musíte chcieť a musíte si ísť za tým. Ak si za tým pôjdete, tak to naozaj aj dosiahnete.
Ono to znie ako klišé, ale...
Znie, ale to je osobná skúsenosť.
Hej, je to tak. A teraz nehovorím len zo svojej skúsenosti, aj ľudí, ktorých poznám úspešných ľudí. Teraz sa nebavím o nejakých DPAčkároch, hej, kde aké takéto hávidi. Ale ľudia, ktorí naozaj vlastnou prácu. Poznám ľudí v Londýne, čo proste záhradkárske, začal tam, kúpil si za stolibier nejakú kosačku a teraz má veľkú záhradkárskú firmu a robí proste pre bohatých ľudí. Ako, áno, sú, poznám takých ľudí. Hej.
Len nesmie to človek zdať, povedať si, a ja za nič nestojím. Hej. A to, na toto nemám. No, by si sa čudoval, na aké veci máš.
Skôr tak, alebo ešte k tomu. A kam ja sa teraz zvrtnem a kde sa na koho ja obrátim, ja nikoho nepoznám, čo ja teraz ďalej budem robiť. Ja poznám len túto prácu. Rozumiete, ľudia sú mnohokrát zauzlovaní, takí uzatvorení v tom svojom svete a nedokážu tú svoju vlastnú bublinu nejako prepichnúť a trošku sa nadýchnúť aj mimo ten svoj úzky sociálny priestor. Dobre.
Pokračujeme.
Jasné. Výskyt mobingu pozitívne koreloval s výskytom pracovnej nespokojnosti, so zlým sociálnym prostredím a so zlým duševným stavom pracovníkov. Proste tá firma celá ide, ako hovoria Česi, do kytek. Ako spôsoby mobingu sa najčastejšie objavovalo šírenie klebiet, potom nasledovala sociálna izolácia a hneď po nej slovná agresia. Ďalej bolo na rade napájanie súkromného života obete jej postojov a na poslednom mieste bolo fyzické násilie. Keď už dochádza k fyzickému násiliu, tak to už je koniec so všetkým. Tam už teda proste končia všetky hranice a tam už musí nastúpiť trestnoprávna rovina. Ako najčastejšie mobbingové stratégie sú uvádzané zadávanie nezmyselných pracovných úloh, ukladanie nekvalifikovanej práce, nedocenenie vykonanej práce, zosmiešňovanie a ohováranie osoby v rámci pracovnej skupiny, časté okrikovanie, podrobovanie práce, neustálej kritike. k fyzickému násiliu dokázalo v minimálnej miere. Presne, ja som dostávala úlohy na úrovni administratívy, ktoré boli pre mňa nevhodné a nenáležité. Odmietala som ich plniť. Keď som ich plnila, zase som bola za ne kritizovaná. Prepáčte, napijem sa trochu vody.
Stáva sa.
Aspoň viete, aké to je, keď nám v kuse chodí ústa.
No, však ja keď som tiež po takej 10-hodinovej šichte, keď som 10 vyučovacích hodín prednášala, tak tiež som toho mala dosť. Ale ja ako veľmi rada, veľmi rada. Keby sa nezmenili pomery vo vysokom školstve, tak tam pôsobím naďalej. Aj keď, čo nie je, môže ešte stále byť. Sexuálne obťažovaní bývajú častejšie mladší a rozvedení ľudia. Terčom sexuálneho obťažovania sú najmä ženy, no v nízkom počte sa vyskytujú aj muži. Najčastejšie mobujú spolupracovníci na rovnakej pracovnej pozícii, menej mobujú nadriadení a najmenej mobujú podriadení. Tak, jak som vám už minule hovorila. Čím viacej sociálne podpory poskytli nadriadení, tým menej obetí bolo terčom slovnej agresie, kritiky či slovných vyhrážok. Čím viac sa obetiam dostalo sociálne podpory od kolegov, tým menej boli sociálne izolovaní a tým menej sa aktéri mobingu vysmievali ich súkromnému životu. Chlapci, zasiahnite teraz nejakým komentárom, pretože...
Stiahneme mikrofón. Môžete si odkašľať, môžete. Troška, a to sa stáva, slinka zabehne a potom sa treba napiť vodičky však. No.
Mohol si to na seba dať tú kameru, no tak sa
bude. Tak si, ale ja som chcel teba vidieť, hej.
Nič sa.
Hurá.
Nič sa nedeje. No, vo svete existujú mobbingové kliniky pre obete mobbingu. Väčšinu pacientov tvoria ženy. U nás také niečo neexistuje, ale máme samozrejme psychologické poradne, kde teda s takýmito problémami ľudia chodia a navštevujú. Ale hovorím, to už je pomerne ďaleko za tým, ako by sa to malo riešiť. Alebo ešte je to na hranici možnej riešiteľnosti. Ako náhle sa prekročí táto hranica, tam už nastupuje trestnoprávna rovina. Ja si pamätám ešte za blahého socializmu v televíznych novinách nejak v 80. rokoch bola jedna ušlapnutá pani, ktorú takto natvrdo mobovali v práci. Bola veľmi skromná, veľmi tichá, ale už bola tak na hrane s možnosťami tohto riešenia, že to už zverejnila a podala aj trestné oznámenie.
Hovoríte skromná, tichá. Či ste z vikrimiologického hľadiska, a mnohí tí ľudia si to nepriťahujú si to na seba?
Áno, no niektorí...
Tým svojim správaním? Rozumiete? Že...
Áno, svojou povahou.
Hej, lebo niekto povie, viete, lebo toto sú, tí, čo im to robia, to sú predátori. A to on si vyhliadne, ako na tom, on má čuch. Hej, že tým správaním, že ja viem, že mnohí ľudia za to nemôžu, samozrejme, lebo sú proste takí, ako od narodenia, ale mnohokrát si tí ľudia sami, nevrajím, že za to môžu oni, nie, ale pritiahnu si to na seba pozornosť takéhoto predátora.
Hej, ale zase na druhej strane nikoho neopravňuje, keď niekto taký je.
Nie, aby jasne, že nie.
No. Dobre, tak ďalej. Ľudia nemajú relevantné informácie, čo mobbing je a sú ľahostajní voči jeho výskytu. No, dnes je úplne iná doba, ako keď sa to stalo mne, ale aj tak, pokiaľ to človek nezažije, tak vlastne ani nevie, čo sa to s ním deje a čo by mal vlastne robiť. Takže než sa to celé rozkryje, odhalí a pomenuje pravým menom, tak už je to ďaleko za hranicou nejakého konštruktívneho riešenia. Ešte tu mám poznatok. Literatúra poskytuje i protichodné poznatky. Napríklad jeden výskum uvádza, že na univerzitách je vysoký výskyt mobbingu a iný naopak nízky výskyt mobbingu. Je to ozaj možno aj od určitej lokality, alebo aj spoločnosti, alebo komunít, alebo štátu. Hej, niekde je toho naozaj viac, niekde toho menej. Je to od lokality k lokalite. No a teraz mám tu aj výsledky výskumov mobingu uskutočnených na Slovensku, čo sa mi veľmi páči, že aj u nás sa toho odborníci chytili. Takže tiež rovnaký poznatok, aký som uviedla vo svete. Mobbing sa vyskytuje od 1% až po 50%. Dve tretiny, dokonca až do 80%, v rámci teda tých, do tých 50% sa stretlo s rôznymi formami mobbingu. Takisto mobbing sa vyskytuje vo verejnom a súkromnom sektore. Najčastejšie spôsoby mobovania spočívajú v preťaženosti prácou, až potom nasledujú mierne spôsoby mobovania a nakoniec sa vyskytujú priame otvorené formy mobovania. Typ incidentu predurčuje spôsob reakcie. Častejšou reakciou je nonšalantné správanie, takéto nadľahčovanie a také chychychy, chachachá, hej, snaha to nejak eliminovať týmto spôsobom, čo je ale často spojené s bezmocnosťou v porovnaní s kontraagresiou a urovnaním. Kontraagresia sa myslí, že teda je niekto na mňa agresívny, tak ja takisto reagujem agresívne. U obetí je zaznamenaná vyššia hladina neuroticizmu. Z osobnostných vlastností dominuje závisť a neznášanlivosť. Takže stále sme skoro pri tom istom. Existuje priamy súvis medzi výskytom zdravotných problémov a senzitivitou voči nespravodlivosti. Senzitivitou sa myslí citlivosť. Hej? Potom počty obetí nezávisia od pohlavia. Muži sú častejšie mobovaní zo strany nadriadeného, ženy sú častejšie mobované zo strany kolegyň. Sexuálne obťažovanie sa vyskytuje v malej viere, za to vo veľkej intenzite. Áno, keď už tak, už, aby som to tak, ako čo si hovorila, kulantne povedala. Sexuálne obťažovanie sa môže vyskytovať spolu s mobbingom. Častejšie sú mobovaní stredoškolsky vzdelaní pracovníci v porovnaní s vysokoškolsky vzdelanými pracovníkmi. K mobbingu dochádza v malých alebo vo veľkých pracovných skupinách. No, myslia sa ako také, čo ja viem, tých, do tých 10 a potom na 30, ale napríklad v čo ja viem, hej, pozitívne, čo sú učiteľské zbory. Tak učiteľky, ženy vedia si vytvoriť také malé podskupinky a tie navzájom rivalizujú, tie si podrážajú nohy, tie si robia navzájom zle. Je to veľké nešťastie, pretože to veľmi znekvalitňuje tie vzťahy a nikto ma nepresvedčí o tom, že sa to nakoniec neodrazí aj na kvalite vyučovacieho procesu a mnohom si to možno nechtiac odnesú aj tie nešťastné deti. K mobingu dochádza na pracovisku, kde pracovníci nie sú spokojní s náplňou práce. Počúvate aj vy vo svojom okolí, ako nenávidí úprimne tú svoju prácu, ale ide tam, aby ten svoj plat dostal.
A mne sa tak nechce.
A nie? To je veľmi časté. Je to veľmi časté. No, k mobingu dochádza na pracovisku s nízkymi platmi. To, čo som už hovorila, čím menšie zárobky, tým horšie medziľudské vzťahy. Je to smutné, je to strašné, ale bohužiaľ je to tak. Ešte stále panuje nízke povedomie o násilných formách správania sa na pracovisku a ľahostajnosť voči jeho výskytu. Áno, tak to je. No a teraz úplne tie najjadrovejšie poznatky, ktoré v rámci toho porovnávania vyšli všade vo sférach ľudskej pracovnej činnosti vo svete, u nás, ktoré sú také najsilnejšie. Mobbing sa vyskytuje od 1% po 50 a viac. Znova, vyskytuje sa vo verejnom a súkromnom sektore. Obeťami mobbingu sa častejšie stávajú ľudia s nižším stupňom dosiahnutého vzdelania. Pracovníci s nižšími mzdami sú častejšie obeťami mobbingu ako zamestnanci s vyššími platmi. Rozdiel medzi ženami a mužmi neexistuje, zastúpenie je rovnaké. Ako hlavný dôvod vedúci ku vzniku mobbingu je vnímaná závisť. Stále vidíte, sa točíme od tých, okolo tých najčastejších príčin. U obetí je zaznamenaná vyššia hladina neuroticizmu. Výskyt mobbingu pozitívne koreluje s výskytom pracovnej nespokojnosti. a ľudia nemajú relevantné informácie, čo mobík je a sú ľahostajní voči jeho výskytu. Takže opakujem, aby to nevyzeralo, že ja neviem, čo som hovorila, hovorím len o tom, o výsledku, ktoré úplne všade sa vyskytli bez ohľadu na lokalitu, bez ohľadu, či je to vo svete alebo o nás. Bez ohľadu na spoločenské podmienky, ktoré kdekoľvek panujú, toto boli tie najjadrovejšie poznatky v rámci celého toho výskytu a výskumu toho mobingu. No a teraz, Noro, čo poviete? Ideme už konečne na tých páchateľov?
Napneme alebo... na psychopatov, poďte, poďte. Dajte nám.
No, tak.
Na to sa teší už týždeň.
Ani nie, na no. Báme sa, že sú to skôr sociopati, to majú naučené mnohí z toho. No.
Viete, toto rozličovanie je veľmi komplikované, potrebuje to hĺbkové psychologické vyšetrenie. Mnohokrát sa tieto termíny zamieňajú, ale ozaj pokiaľ ten človek nie je podrobený nejakému skúmaniu, tak ťažko je to označiť, či je to psychopat alebo sociopat. Lebo sociopat sa spája s jeho prejavom, dávno s jeho správaním, ale nie je dokázané, či je vnútorne psychopat. Na to treba teda to vyšetrenie, takže preto sa to zamieňa. Je to také, to sú také tekuté termíny. Takže...
Za čo sa zamieňa? Týka... Sociopat sa zamieňa za nejakého manipulátora? Alebo za, no, s čím sa to zamieňa?
Nie, za psychopat a sociopat. Ja tieto takto, dva termíny som myslela. No, tieto termíny som myslela. No... Účastníci mobingu musia byť minimálne dvaja. Na jednej strane je ten agresor, ten bober, na druhej strane je tá obeť toho mobingu. Takže tí prenasledovatelia predstavujú a realizujú sériu agresívnych, dominantných a aktívnych postupov a na tej strane obete je obeť, ktorá reprezentuje toho inhibítora a reaktívnu osobu. No, bohužiaľ, výskum osobnosti mobera nie je možný, lebo kto príde a povie, ja som mober, ja tu ma máte, zahrňte ma do výskumnej vzorky.
Ja tak rád šikanujem a chcem vedieť prečo.
Áno. Hej, to proste neexistuje. Ten mober je posledný, ktorý by sa takto označil, alebo ktorý by sa takto vnímal. Hej? Mober je mnohokrát tak rafinovaný, že je len iniciátorom istej myšlienky a pri tomto aktívneho mobovania sa zaňho ujímajú iní. Proste ovládne niekoho mysel, ovládne naplno niekoho iného a v pozadí len to určitým spôsobom koordinuje alebo riadi. Zmanipuluje proste. Vlastne aj ten, čo za ňoho šikanuje, je jeho obeťou. Hej? Dokonca niekedy je to tak, že tak dokonale, že si to ten dotyčný, ktorý je zneužívaný na to mobovanie, ani neuvedomí. Takže teoreticky môže byť moberom každý. Vždy je základný rozdiel, aký má ten dotyčný charakter a akú má morálku. Mober zvyčajne nemá morálne zábrany, nemá pocity viny, nemá výčitky svedomia, chýba mu empatia a takisto sociálne cítenie. Dôvod toho mobovania môže byť vlastná nespokojnosť, či už so životom, s partnerom, s prácou, so vzťahmi, ktoré má. Pritom naopak oni sami si myslia o sebe, že sú veľmi dôležití, že majú právo byť nadradení a prehnane sú súťaživí. Vyznačujú sa sebeckosťou, neznášajú konkurenciu a vždy a všade chcú byť prvý.
No, takýchto ľudí označuje slovenský mainstream za osobnosti.
Áno, neviem prečo, ale pri každom tom slove, ktoré teraz padlo, pani docentka, tak sa mi vynáral obraz Matoviča. Ale že presne. Pani docentka, no, nekomentuj.
Zarazila som sa, že nie len.
Nie len. Tak vedeli by sme pomenovať viacerých z tej garnitúry.
A takíto ľudia potrebujú byť chválení bez toho, aby sami niekoho pochválili. a sú zdatní manipulátori. Takže schopnosť manipulácie noro je len jedna časť psychopatovej, pardon, Boberovej osobnosti. Skoro som použila tiež nejaké konkrétne meno. Tri hlavné antecedenty, čiže predpoklady, hej, že by niekto mohol byť tyranom, tak je sebaregulácia sťahujúce sa k sebaúcte. Títo ľudia majú problémy so sebareguláciou, nedokážu sa nejakým spôsobom ukočírovať, preto majú aj nízku sebaúctu, ale klamú sa tým, že oni sú tak výnimoční, že touto otázkou sa vôbec nezaoberajú. Majú nedostatok sociálnych kompetencií. Teraz sa myslia neformálne, tie osobnostné. Áno, nemyslia sa formálne. Hej, to postavenie, aké má. No, a tyranizovanie ako výsledok mikropolitického správania, rivalita a súperenie na pracovisku. Takže bývajú zväčša, títo ľudia by sa cítia byť ohrozovaní. Hej? Preto sa uchyľujú k mobovaniu iných. Už sme hovorili o absencii tej sebaúcty. Ja by som skôr povedala, že ju majú nízku. Ak mi dovolíte takú malinkú odbočku, keď som robila diagnostiku a terapiu obvinených a odsúdených osôb, tak som sa stretávala s hociakými a s rôznymi posudkami a inými psychologickými vyšetreniami. Tam som sa také všeličo dočítala. Napríklad obvinený nemá žiadnu hladinu agresivity. V ten moment tá dotyčná v úvodzovkách psychologička mala vrátiť diplom. Neexistuje, aby človek nemal nejakú hladinu agresivity. Buď ju má nízku, strednú, primeranú, alebo vysokú. Ale my sme narodení. Agresivita je predispozícia, ak smiem poučiť poslucháčov v dobrom, rozlišenie agresie a agresivity. Agresia je už konkrétny akt. To už je prejav agresivity na vonok. Kdežto agresivita je vrodená predispozícia. Boli sme vyzbrojení touto predispozíciou preto, aby sme sa dokázali v živote brániť. Hej? Aby sme dokázali v stave ohrozenia zareagovať tak, aby sme chránili seba samého, poprípade našich blízkych. Hej? Takže keď napísala, že nemá žiadnu hladinu agresivity, no tak som sa úplne zhrozila, že kto všetko to medzi nami je. Je to našťastie roky dozadu, ale tak nemyslím si a netvrdím, že dnes je všetko dokonale aj medzi najväčšími, teda najväčšími, zle, inak. V rámci rôznych profesí nájdeme aj takého, aj takého. Áno. No, Noro, hovorte.
Nič, že si chcem povedať, že odborník, alebo to na Slovensku je kdekto odborník na kouka, že prstom nejaká moderátorka, alebo nejaký pošárny moderátor, rozumiete, veď to je chore.
Stačí si pozrieť tlačovku Sasky, taký expert, no. Takého experta, lídra.
Toto som počula a ako chlapci, nechcem byť príliš osobná, ale to naozaj, títo ľudia ako keby žili v paralelnom svete, ako keby...
Možno nežijú, možno si iba myslia, že vy, ja a všetci ostatní sme úplne hlupí, viete, a toto mňa uráža. Lebo nech je ten Sulík, aký chce, tak ja som ho mal prehovoriť, on hlúpy nie je. Hej. Takže on si myslí, že my sme na hlavu padnutí. Že nevieme, čo tí ľudia robili doteraz. Sme zabudli nejakým spôsobom.
Baránik Alois napríklad. Alebo Miroslav, že jak...
Ako, tuto, rozumiete, on sa na nás pozerá, jak na debilov, ten Sulík. To je problém, tam je pes zakopaný.
Viete čo, ja keď som robila s tými odsúdenými, tak tiež som sa od nich napočúvala. Aký je ten, prepáčte mi, ja ako citujem, mohla by som aj iné výrazy použiť. A ľudia, akí sú okolo, chcem byť autentická, hej? Tak nech mi prepáčite aj vy, pani, teda poslucháči. Ľudia sú takí sprostí, okolo mňa je samý debil, ja už neviem, čo mám robiť. Pozrite sa, aj do basy som sa len dostal kvôli takým hovedám, medzi ktorými som musel žiť a tak ďalej. Proste oni boli vždy tí najlepší. Oni si nepripustili, oni nejaká sebareflexia alebo, alebo nejaké, nejaká vstúpenie si do seba alebo mať istý náhľad, to neexistovalo. Oni boli proste tí najlepší a najúžasnejší a tí dookola sú tí zlí, ktorí zapríčinili, že on sa dostal až do basy.
Napadá mi jedno meno také, že Zuzana. Lebo rozumiete, a to má aj dohrady s tým, čo ste vravili, že niekoho, lebo ja to viem podľa seba, ja som vlastne tá obeť a tí jej voliči, lebo tá ženská robí proste veci, ktoré sú proti záujmom Slovenska a občanom Slovenska, či už niekto s tým súhlasí, to sú fakty. Hej. Teraz, keď ja niečo poviem, alebo niekto na to upozorní, tak ona sa okamžite postaví do pozície obete, hej?
Uďatko.
A potom tí kreténi, lebo sú, hej? A môžete sa vražiť, koľko chcete, ktorí ju obdivujú, a neviem prečo, ale dobre ju obdivujú, začnú útočiť do tých, ktorí ju kritizujú za to, čo ona robí. Hej? Takže nakoniec... Ja som tá obeť, ktorú jej voliči a mi vypisujú nejaké veci. Nesťažujem si v žiadnom prípade, hej, ale proste je to tak. A to môžeme nie len na ňu, aj na iných politikov, ale u nej je to veľmi príznačné je to, že okamžite sa postaví do tej pozície obete a proste ja som taká najlepšia.
Áno, aj pri Matovičovi, aj pri Zuzane Čaputovej platí to, čo povedala pani docentka pred nedávnom a spozornil som. Majú potrebu byť chválení.
Presne tak. Títo ľudia sú až závislí od nejakého ocenenia a to ich... Inak tí ľudia, ktorí to robia a ich chvália, im poskytujú medvediu službu. Pretože tým ich vlastne zrážajú dole. Človek, ktorý žije v zdravom pracovnom a sociálnom prostredí, dostáva spätnú väzbu. To prostredie mu zrkadlí to, ako sa on správa. Áno? A tomu neustále cibrí aj schopnosť tej sebaregulácie. Hej? Cibrí mu kvalitu sociálneho prejavu a sociálne citlivosti. Keď sa tomu nedostáva, keď sa len chvália takíto ľudia, tak tí, čím ďalej, tým viacej sú izolovaní a prepadávajú takej samolúbosti, výnimočnosti.
Vlastne tie pochrobovače okolo nich. Ale podľažte sa, nič si nenahovárajme, však niektorí ma poznajú dlhé, dlhé roky. A ja potrebujem, aby vždy som bol chválený, lenže keďže to nikto nechce robiť, ja sa to kompenzujem tým, že sa pochválim sám. Rozumiete? Ja si to, a ona keby sa postavila pred kamerou a povedala, poďte sa, ja som taká úžasná, ja som toto všetko som urobila, tak nemá potrebu toho ansámblu, čo má okolo seba, tých petolízačov, viete.
Ale ona to robí len inak, ona to nerobí tak otvorene. No. Hej? Ona sa pochváli iným spôsobom. No ale nevenujme priestor prílišný niekomu, to je jedno komu.
Áno.
Čo?
Ja by som venoval ten nasledujúci priestor nejakej hudobnej produkcii.
Zas som bola v polovičke myšlienky.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobrý deň vám prajem všetkých.
Dobrý deň, aha, bez šable, ak sa ma rozprávať.
No, nezapneš mikrofón, tak ťa počuť nebudeme, to je pravda. To. Pozerám do mailovej adresy, tých mailov prišlo naozaj veľmi veľa. Čiže tá téma má odozvu a ľudia sa s tým dosť bežne stretávajú. Však pani doktorka, no, docentka.
No, vôbec sa nečudujem, pretože ono je toho naozaj o mnoho viac pod povrchom. Teraz viacerí, som opatrná na slovičko mnohí, ale možno aj to je možné použiť, sa v tom našli, že si uvedomujú, že určité veci, určité prejavy v tom pracovnom prostredí, kde sú, nie je všetko s kostolným poriadkom a možno sa im aj tak rozbrieždieva, vyjasnieva, že asi nie je všetko tak, ako by malo byť. To máte ako vo vzťahu najmä mladých. či on na nej alebo ona na ňom vidí nejaké drobnosti, prehrešky. Inak, ak máme aj mladé poslucháčky alebo poslucháčov, práve všímajte si tieto najmenšie drobnosti, lebo tie najviac vypovedajú o tom charaktere. Že sa predbehne, že prvý si vezme spolnúkaného, že neuvoľní miesto, že nepomôže s ťažkým nákladom, že prekrikuje alebo sa snaží ovládnuť priestor verbálne a tak ďalej. Že veci po sebe zanecháva a kade chodí, nedá to na miesto. No, toho je veľa, niekde možno aj problém s hygienou.
Čo sa ľudia... smieš?
No.
Nič.
No, nie však.
Čo si si...
Na niečo ste si spomenuli,
no,
že?
Nie, no, to nie sú spomienky.
To, no, u to... niekoho iného samozrejme, nie u vás.
Jasne, veď. No. Ja som dokonalý a všetci si to myslia dokonca. Ja si to myslím a moja žena si to nemyslí, tak čo už.
Viete, ja si tiež myslím, že som dokonalá, akurát neviem, čo to dokonalosť je. Pretože každý máme svoju predstavu.
Ja vám poviem definíciu. Čím viac sa približujete ku mne, tým viac ste dokonalá.
No a teraz neviem, či je to dobre alebo zle.
To už nechám posúdiť vás. Ja. Vy ste odborník.
Ale tak toto sa mi páči. Tak
byť to... troška narcisom nikdy nie je na škodu. No. Ale len troška.
No dobre. Takže jak som bola uťatá v polovičke vety... Tak.
To sú tie, vidíš, toto je pasívna agresivita, ale tiež, aby ste vedeli, vážne poslucháči. Takto ti to bolo vytknuté, Adrianko.
Áno, nepriamo, ale hej. Čiže no. Ja som agresívny, čiže ja tu mobujem zase.
No, tak a keď som to rozlíšenie agresie a agresivity, tak toto bola pasívna agresia, lebo už sa prejavila na vonok. Ale ako, samozrejme, v rámci možného a v rámci veľmi dobrých vzťahov, aké máme a aké tu panujú. Prečo sem vlastne rada chodím. Tak, potom, čo chýba takému moberovi? Sebaistota. Presne tak. Sebaistý človek nepotrebuje s nikým manipulovať.
To je pravda.
Nikoho ovládať. Nepotrebujem mať nad nikým moc. Práve naopak dáva aj iným priestor, vie s nimi komunikovať, vie byť voči ním sociálne citlivý. Proste mobery musia a majú rôzne psychické problémy. Potom, nie sú schopní etablovania sa kvalitou práce. Ak teda môžem, príklad toho môjho mobera, čo som zažila, žiadna práca za ním nebola. Pripisoval sa na články kolegov, dokonca docentskú prácu mu napísal niekto iný, vedelo sa o tom, mlčalo sa o tom. Nedokážem určiť, ako ďaleko otvorene hovorím o týchto veciach, ale už nie je medzi nami, takže istá kapitola veci je uzavretá, ale príklady chcem uvádzať, lebo tie tak ozrejmujú aj tú tému, ktorej sa venujem. No a nemá otvorené a korektné pracovné vzťahy, kde pracuje. Hej? Takže kto môže byť moberom? V podstate môže byť ktokoľvek ten, kto neuznáva nič, len svoje pravidlá, len svoje zásady, lebo zásady poznáme v tom kladnom zmysle slova, ale môže mať aj nemorálne alebo dokonca zvrátené zásady, ktorými sa taký človek riadi. A riadi sa zákonom silnejšieho. Rovnako ako človek túžiaci po kariére, ktorý sa snaží presadiť na úkor druhých i za cenu podrazu. Predpoklad stať sa moberom má aj človek, ktorý sa nečakane dostane do vyššej funkcie alebo získa majetok. To je presne odraz dneška, čo sa deje.
Tu vás zastavím. Toto, čo ste povedali, je veľmi zaujímavé. Osobná skúsenosť. Keď príde k majetku. Ja som bol jeden z asi z piatich spoločníkov vo firme a naozaj začínali sme na kolene. Na jednom aute starom Forde sme chodili hore dole, viete. Ako, no úplne, ale perfektní chalani. A keď sa zarobili prvé peniaze, tak z tých z troch, hej, sa stali ale úplní kreténi. To bolo nenormálne. A nie len akože, ani voči mne ani nie, ale k vlastným ženám a k okoliu. Ako zrazu mal peniaze, povedzme, mal pár 100 000 korún, bavíme sa o 90. rokoch, a správal sa ako riaditeľ Zemegule. Ale predtým to bol normálny, perfektný chalan. Jeden, druhý aj tretí. A my sme vtedy s manželkou sme si všimli, hovorím, pre Boha živého, čo je s týmito ľuďmi? A nakoniec sme došli teda k takému záveru, že odkedy majú peniaze, tak sa nedá s nimi vydržať. Ono sa, ale prečo títo ľudia toto robia podľa... Ako, toto mi vysvetli, prečo sa to deje?
To slovenské príslovie je také, že peniaze kazia charakter, ale narovnávajú chrbticu.
No, myslím, lebo to musí mať ten človek v sebe. Podľa mňa potom celé toto svinské správanie iba potláčal, lebo v jeho očiach, keď nemal peniaze, tak bol niekto menej.
No, presne tak. A ešte takto. Ako sa nadobúdajú tie majetky? Vieme, tí, ktorí stoja za Deep Stateom, ktorý z nich nadobudol majetok
vlastnou prácou?
Presne tak. Medzi nimi je čo jeden, to druhý. Čím väčší podvodník, čím väčší zlodej, čím väčší defraudant, a ja čo viem, čo ešte by sa dalo na nich použiť, aké prívlastky. Všetci proste sa dostali veľmi špinavým spôsobom k tým majetkom a keď ich nadobudol, tak si myslí, že už si môže čokoľvek dovoliť. My sme na chvíľočku stihli tu nás s Adriánom cez prestávku sa baviť na túto tému v tom zmysle, že je rozdiel získať úspech alebo aj majetok v súlade s mojim okolím, že nikoho neokrádam, nikomu neubližujem, dbám na potreby iných, dbám na to, aby proste ľudia okolo mňa boli spokojní a každý si prišiel na svoje. A je rozdiel, že to isté získam na úkor iných. Čiže klamem, kradnem, podvádzam, ubližujem a tak ďalej. Ten istý cieľ možno dostať dvoma cestami. Tou morálnou, správnou a dobrou, alebo tou nemorálnou, kriminálnou a zlou.
Ja musím, tak... musím tuto, do toho vstúpiť, lebo ja, ako ja som to povedal, my sme začínali na kolenia, títo ľudia, všetci sme si to zarobili normálnym spôsobom, ale ako náhle proste tie peniaze cinkli na účet, tak bol koniec sveta.
No, bohužiaľ, toto sa stáva aj medzi takýmito ľuďmi, ale možno, že možno mali nejaké traumy z predchádzajúcich neúspechov, alebo Boh vie, čo sa dielo v čase ich dospievania, alebo v čase ich detstva, že v sebe potlačali tieto veci. Ja to poznám tiež v mojom okolí. Mnohé ženy tak zle dopadli, že spolu dreli, snažili sa, potom on sa vyhúpol zväčša, to teda bol muž. Teraz tí v okolí, jeho kolegovia začali mať frajerky a začali si užívať a on si povedal, no a čože, ja som odchodnejší od nich. A poď ho nastúpil takisto na tú istú vlnu, začal blbnúť, prestal sa starať, nosil len peniaze, nakoniec rodinu kompletne opustil, založil si novú rodinu a tiež to Bohu ako nedopadlo. Takže áno.
Alebo dobrý príklad toho, čo vy hovoríte, je povedzme Bašternák, hej? Ktorý, teraz neviem o tom, že si kúpil auto za milión, to je vedľajšie. Hej, to, ako to, ale proste to prasa s tým autom zaparkuje proste na mieste pre telesne postihnutých. Rozumiete? A tam to vidíte, že proste to je absolútny nezáujem o čokoľvek. Proste ja mám peniaze, ja mám drahé auto, ja budem tam parkovať.
Ja som niekto.
Hej, áno. Viete? Toto nedokážem pochopiť, lebo veľakrát samozrejme aj ja nadávam, tak tam je 10 miest, čo je veľmi blízko k cieľu, ku ktorému ja chcem ísť. A sú prázdne, ja sa musím niekde trepať. Ale ako buďme normálni ľudia pre Boha živého. Ako, ja viem urobiť tých 50 krokov a tí ľudia mnohí nevedia. Takže ako ja hovorím, že tento Bašternák je dobrým príkladom toho, čo vy ste hovorili, že jak sa dostal k peniazom a tak sa aj potom správa a ku všetkým.
Hej, keď je koze dobre, ide na ľad tancovať. Hej.
No, Takže je to presne to, čo hovoríte, že zrazu sa zmení jeho vnímanie, začne sa cítiť byť vyvoleným a to je len krok k dokazovaniu si svojej prevahy a mnohokrát aj tou formou mobbingu. Hej, ako v tomto ohľade dávam plne vám za pravdu. No, ja keď budem uvádzať nejaké príklady, tak budem uvádzať zväčša, čo sa mňa týka a u vás sa mi páči a oceňujem, že dávate príklady z toho, čo sa okolo nás deje a príklady tých, ktorí nám aj to nešťastie, v akom sme, vlastne aj spôsobujú. Dobre delenie, nie? Čo poviete?
Ja si tiež myslím.
No. Potom sebastrednosť mobera. Mobery majú silné sklony k narcizmu. Sú impulzívni, profesionálne priemerní, neschopní a neistí. Nemajú schopnosť trpieť výčitkami svedomia. Toto všetko má predovšetkým za následok závisť a predovšetkým komplexy menej cennosti.
Ja keby ste citovali z životopisu Igora Matoviča.
Hej, no teda musím sa pozrieť na zdroj.
Inak ako ste spomínali, povedzme, že ten tomu vášmu Moberovi niekto napísal tú prácu. A pozrite sa, koľko je tých plagiátorov. Aj bola v tej bývalej vláde.
Aj súčasný predseda parlamentu napríklad.
Hej. Tak to je.
No.
Takéto príklady dávame, môžeme?
No, nie, že môžete, ale musíte. To doplňanie je skvelé a tak by mal ten dialog medzi nami prebiehať. Ako, mne sa to veľmi páči. No, aké sú osobnostné charakteristiky Bobera? Obmedzená alebo znížená schopnosť reálne vnímať realitu, myšlienková rigidita, to je ako stuhnutosť, neschopnosť nejakej tvorivosti alebo pohnutia sa z miesta. Emocionálna labilita, popudlivosť, zvýšená sugestibilita, nedostatok sebavedomia, zvýšená agresivita, maladaptivita, čiže neschopnosť sa prispôsobiť, impulzívnosť, anxieta, to je napätie, extrapunitivita, to je trestanie tých okolo mňa a vyviňovanie seba samého, nedostatok vôle a podobne. Takže to je len taký akože trošku výcuc, ktorý sa teda blíži k charakteristikám osobnosti s poruchami správania sa. To mám inak ďalšiu tému, ktorú by som možno otvorila nejak na jeseň alebo neskôr, ale veľmi tieto vlastnosti korelujú, len môžu byť v rôznej intenzite, v rôznej kombinácii a môžu sa rôzne prejavovať.
Určite pred voľbami by sme to mali urobiť. Naozaj. Tak ak chcete Dobre. Urobiť službu obyvateľstvu, tak pred voľbami to musí
národu.
Byť.
Národu.
Dobre. Áno, veďte, vy ste tu režia. Hej, vy ste ešte ako sú, no lebo scenár a dramaturgia, to som asi ja, či vy ste aj scenáristi?
My sme všetko.
My sme všetko. Ale vidíš, pani docentka, jak nás chváli Norbert, keď nás zavrú, tak nám spraví taký posudok, že nás prepustia na podmienku.
Do hodiny, hej? No, dobre. Aké sú príčiny toho konfliktného jednania? Neschopnosť alebo neochota riešiť svoje vnútorné konflikty. Frustrované potreby, iným spôsobom potreba prezentovať svoju silu či moc s cieľom zastrašiť, ublížiť, pomstiť sa, snaha dosiahnuť ciele akýmikoľvek prostriedkami a za každú cenu, snaha dosiahnuť zisk a výhody, presvedčenie, vieru jednotlivca, plnenie noriem skupiny, ktorej jednotlivec je členom, obrana vlastných práv, záujmov, potrieb, strach, úzkosť, pozitívna skúsenosť s týmito spôsobmi jednania. Jednania, ktoré sa týkajú interpersonálnych vzťahov, potreba riešiť psychickú záťaž, duševná porucha alebo porucha správania. Takže to je, čo v tom Moberovi je, prečo sa takto správa a hovorím, vysoko to koreluje s tými poruchami správania sa, ale nemusí to byť až tak, nemusí to byť až také jednoduché. Len výskumy dosvedčujú teda takéto vlastnosti.
No a dobre, a teraz poďme sa pozrieť na to, že podľa vás ten Mober si to uvedomuje? Čo robí?
Nie. Nie, on si myslí, že je ten najlepší. Môžem použiť vaše slova, Noro?
Áno, jasne.
Najfasa chalan.
Á, mňa už citovali aj väčšie celebrity, než ste vy. Dobre, ale on veď to robí za nejakým cieľom. Rozumiete? Lebo tam to nie je, že len tak, hej, on nejaký cieľ má, ten Mober.
Ale áno, on má zvrátené ciele, niekoho ovládať, niekoho zneužívať.
No ale či si to, rozumiete, či si to uvedeme, že ja teraz sa rozhodnem, že idem vás ovládnuť a budem vám robiť a viem, čo mám robiť, aby som to urobil, alebo to robí len tak sám od seba, od prirodzenia, že je taký.
Tá motivácia môže byť rôzna. Môže byť čiste len z plezíru niekoho zničiť, lebo ja na to mám, lebo ja to viem, mne to robí dobre. Hej? Môže byť aj prospechár, ktorý niekoho manipuluje, alebo ho ovláda, alebo ho doslova mobuje, lebo má z neho nejaký užitok.
No dobre, a teraz tieto dve veci, čo ste povedali, to nie je práve rozdiel medzi psychopatom a sociopatom. Že jeden to robí z plezíru, lebo mu to robí dobre, a druhý to robí preto, lebo chce postupovať nejakým spôsobom a sebe urobiť dobre.
Ako jednoduché členenie by sme to mohli aj takto povedať.
Pani docentka, ja som jednoduchý človek, ako nič viac od mňa neočakávajte.
Viete, poznám jednoduchých ľudí, ako ste vy, a práve tí najkomplikovanejší o sebe tvrdia, že sú najjednoduchší. Ale to je ako v dobrom. Ste tam?
Som, hambím sa v kúte.
Nie, to bol kompliment inak.
Aj, ďakujem.
No a takže ešte pokračujeme a potom idú poslucháči, alebo...
Už asi, hej, už máme vysoký čas a my sa rovno teraz dohodneme, že budúci štvrtok prídete opäť.
Dobre, no. Takže ešte pokračujeme s tým Moberom, lebo mám tu ešte veľa zaujímavých vecí. Fajn, tak ako ideme troška hrať. Hudbičky.
Počkaj, ale veď ja som toto...
Čo?
Čo? No. Nestíham, čo ti poviem. Nenachystal som vám.
Nie si až taký dokonalý.
Nie, ja som dokonalý, ale niekedy som dokonalejší. Dobre, ideme hrať.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem aj ja.
0950661116 je telefónna linka do štúdia Juch. No a vaše otázky budú smerovať najmä na našeho hostia, pani docentku Darinku Haverlentovú. Tu mám od našej spolupracovníčky Odeky z Komárna. Ahoj, počúvam vašu skvelú reláciu o mobingu a tie sociálne služby ma vôbec neprekvapili. Keď si pracovník dovolí voči klientom prístup z pozície moci, tak prečo by si netrofil aj na kolegu, že? Inak pozdravujem pani docentku v Levoči, prioritne navštevovala asi podujatia zorganizované základnou školou pre nevidiacich, typujem. Napriek ťažkej téme prajem pekný deň.
Nie, ja som učila na inštitúte Juraja Páleša, čo spadalo pod Katolickú univerzitu v Ružomberku.
Tak máme to vysvetlené. Potom tu mám ďalšiu reakciu. Ahoj Adrian, píšem k téme. Moju skúsenosť z práce o mojej kamarátke, kedysi aj kolegyni. Robota ju bavila, výrobky po jej smene boli dokonalé, dala si záležať na kvalite, ľudí okolo si moc nevšimala, robila si svoje povinnosti. Áno, vymykala sa z normálu, nehovárala, neroznášala klepy z dediny kolegyne. No, prišla k nám do firmy istá osoba, ktorá si kamarátku začala všímať nad rámec, keďže kamoška je veriaca, tak posmech zviery, Boha, dostala titul mníška, jej do očí to nikdy nešlo, ale všetkým okolo v práci. Moja kamarátka tvorí pár s našim vtedy aj jej kolegom, tak si tá osoba zgusla aj na tejto téme. No nakoniec vysvetlo, že práve on bol príčina okrem jednoduchosti osoby. Kamarátka po rokoch na PN dlhodobo, keď sme mali na smene sa stretnúť, tak ju triaslo, no psychike teda dala zabrať. Schudla, zdravie išlo dolu, boli sme pri šéfovi, no prehliadal to a tým u mňa klesol a klesa doteraz aj kvôli iným veciam, čo znamenajú zamestnanci u neho. No nakoniec vyhodil tú dotyčnú osobu, dôvod bol ten, že kradla suroviny z roboty, ale hlavne bol pokoj aj pre ostatných konečne, až kým nezamestnal ďalšiu osobu, ktorá si tiež na tú kamarátku zasadla. Posmechy, psychický tlak na ňu proste ako cez kopírak za tie isté, a tie isté kroky. Znova zostala na PNK, všetko sa jej vrátilo, čo už prežila pri prvej osobe. A to už zakročila, dala výpoveď a pracuje inde, je spokojná a ja s ňou. Zatiaľ som v tej práci a vidím, že táto osoba ide ako dravec po kamarátkynom priateľovi. Pýtam sa, čo majú v hlave osoby, prečo to robia? Nenávisť, závisť? Pozdravujem, pani doktorku.
No, ja už som vo všeobecnosti na tieto otázky odpovedala. Je to originál, ako originálny obraz, keď si to predstavíte obrazne. Takisto treba ten prípad sám individuálne ako prešetriť a tak je možné vysvetliť tie konkrétne dôvody.
Máme telefonát prvý. Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, Daria, by som sa chcela vás opýtať ako odborníka, veď je to už skoro od 2005, čo ľudia na toto trpia a v iných štátoch EÚ sú tzv. Tie útvary, komory zamestnancov, u nás je len nejaký ten bezpečnostný, neviem čo, také inšpektoráty o ničom, ale napríklad v tej republike pod nami, čo majú hlavné mesto Viedeň, napríklad Arbeitskammer, a to je organizácia, cez ktorú dostanú sem tam títo mobery trošička dosť na posinku, takže to by mohlo sem tam pomôcť. Aký máte na to názor? Našli by sa odborníci ako vy, ktoré by raz niečo také založili proti tomu? Ďakujem, budem počúvať.
No, ďakujeme.
No, tu je jednoduchá odpoveď. Kde je vôľa, tam je cesta. U nás je to téma stále pomerne tabuizovaná, málo rozvinutá, respektíve inak, málo popularizovaná. Je to dosť aj citlivá téma. Ľudia nechcú vstupovať do takýchto oblastí, lebo je to spojené s riešením problémov, s dosť veľkou záťažou a s výpetosťou. Áno, ja by som to napríklad tiež privítala, keby sa takáto inštitúcia mohla realizovať. No ako ste povedali, tu na južný sused, Viedenia asi v Rakúsku, že? No tak... Už je jasné, že je to štát, ktorý je pomerne bohatý, určite je na tom lepšie ako my, tak si môže takúto inštitúciu dovoliť. My aj tu trochu...
Počkajte, si myslíte, že tá inštitúcia by nastala viac ako, ako povinné testovanie? Lebo to nastalo miliardu. Koľko inštitúcií ja vám za tú miliardu vyčarujem?
Presne. Len my už máme iné veci tak zničené, tak rozbité. To ako na rozvalinách teraz idete stavať nejaký inštitút, ktorý má v rámci tej rozvaliny napraviť dve tehly. No, keby som to tak nejak obrazne povedala. Naozaj to, ako ja som všetkými desiatimi za to, ale v tejto situácii...
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, prajem.
Dobrý deň.
Zdravím do štúdia. Všetkých poslucháčov. Mňa tak napadlo, že za tú pani Remišovú vlastne vy, Adrian, môžete.
Ja?
Je tak, taká je. No ja samozrejme. Ktorý iný, keby ste ju tak stále nešli po nej, no tak ona chudák by normálne bola v pohode. Myslím si teda. No. Neviem, možno niekto z nový vedie teraz.
Ja som zodpovedný za všetko. Dobre, ďakujem pekne.
Do počutia, majte potešilo, sa pekne. Pozdravujem všetkých, do počutia.
Mám tu mail od Ráda z Nových Zámkov. Pozorne počúvam a pri niektorých vetách mi až zimomriavky behajú po tele, nakoľko som si prešiel týmto cyklom a aj zmeny zamestnania. Najťažšie je odhodlať sa a neriešiť záväzky voči okoliu, následne sa spustí lavína zmien. V mojej práci som si denne spieval za volantom a bol som si vedomý, že mám najlepšiu prácu na svete doteraz. Ďakujem za vašu prácu, pekný deň. No.
Úžasné.
Ďalšia reakcia telefonická. Počúvame, nech sa páči.
Dobrý deň. Chcem iba to povedať. Ľudia, voľa kedy som aj ja absolvoval kurs assertivity. Ak bežní ľudia nevedia, čo to je, proste komunikácia s ľuďmi. Lebo ľudia, ktorí boja sa brániť zamestnávateľia, nevedia byť dostatočne zhovorčiví, sú najviac mobovaní. Tým pádom, keby absolvovali tieto kurzy, čo boli fakt veľmi dobré veci, tak by to naučili rozprávať a diskutovať s ľuďmi. Tým pádom by ten mobbing tak neprebiehal, ako prebieha. Iba toľko.
Ďakujeme. No toto je ďalšie slovo, ktoré neznášam. Asertívny. Mne všetci vyčítajú, že som málo asertívny. To čo ako mám robiť no, ešte?
Vy ste sa pomýlili málo.
Neviem, tak sa mi...
Keď aj veľa, tak je to ešte stále dobré.
OK. No. Dobre, tak nemusím no, byť viac. Ďakujem.
No, teraz sa mi stratil ani ten poslucháč. Chcela som zareagovať. Ste mi pretrhli.
Ja sa hlboko ospravedlňujem. Už si tu popol cigary cipiem na hlavu, nevidíte, ale naozaj sa to deje.
No, naozaj neviem naskočiť.
Ale tak on vravel, že bol na kurze tej assertivity a že mnohí ľudia, keby teda...
A, ďakujem.
Hej, každý... že by sa, vlastne to je to, čo ja som hovoril v tom vzťahu s tou viktimológiou.
No, každý si dovolí toľko, koľko je mu dovolené. A už mám konečne ten COVID. Tí, ktorí toto spustili, možno sami žasnú, akí sú ľudia hlúpi, aké sú ovce, ako im na to nabehli, normálne si ľudstvo nabehlo na vidli a zírajú úžasnutí, že aké to bolo jednoduché, ako sa to dá. A presne toto je aj s mobermi. Tie obete im dávajú zbrane do rúk. Mnohom ich reagovaní, radšej budem ticho, radšej budem čušať, radšej urobím, čo chce, radšej ustúpim, nebudem ho dráždiť, veď on si to rozmyslí, na budúce už bude dobrý, už mi to nebude robiť. Nie. To je voda na mlyn moberovi. Čím viac sa ustupuje, tým viacej sa ten mober nafukuje. Preto ja, keď som robila aj s odsúdenými, som im povedala, prvá provokácia, prvá náražka, okamžite postaviť pomyselnú stenu. Okamžite ísť do asertívneho odporu, nedovoliť. Keď vidia, že si nedáte, dajú vám pokoj. Raz ustúpite a ste skončili. A
teraz budem asertívny, alebo máme poslucháča.
Áno.
Nech sa páči, počúvame.
Pozdravujem, chalani, pozdravujem pani docentku. Mal by som takúto jednu otázočku na ňu. V podstate na jednom nemenovanom oddelení policajnom, na jednej nemenovanej krajine, je nejaká pani vedúca, ktorá dáva svojim podriadeným minimálne dvakrát do týždňa fúkať. V podstate robia si z toho srandu už aj ostatní policajti, ktorí fungujú za volantom, hej, chodia do služby. A tieto baby, o ktoré sa jedná, to sú baby, ktoré v podstate sú civilní zamestnanci, hej, ktorí robia na dokladoch a tak ďalej a tak ďalej. No a potom došlo to takého štádia, že tieto baby v podstate majú každý večer stres, keď niekde si majú sadnúť pri nejaké príležitosti dať typu arvína, alebo niečo také, proste lebo nevedia, čo sa bude diať na ďalší deň. Troška to narúša aj ten osobný život týchto ľudí, čiže či je to nejaký štýl mobbingu, bossingu, alebo ako by sme to vedeli nazvať. Asi takto.
Ďakujeme pekne. No,
tá osoba sa sama obáva o svoj flek, o svoju vedúcu funkciu, tak si ju takto posilňuje. Ja to poznám, ja som robila vo zbrojených zložkách. Čím neschopnejší vedúci, tým viacej kontroloval vonkajšie znaky. Či je poriadne pozapínaný, či má kravatu, či má ústroj, ako má mať vo vzťahu k činnosti, ktorú má vykonávať. Proste také vonkajšie triviálne znaky títo ľudia sledujú, alebo prílišná nadmerná kontrola, kde kto je. No napríklad nedá mi to na poslednej vysokej škole, kde som pôsobila, kontroly príchodov, odchodov, turnikety, ani myš bez tej kartičky sa neprešmykla, sledovanie, výpisy, priepustky. Ja som robila v ozbrojených zložkách, tam som nepotrebovala priepustky. Tu som potrebovala priepustku. Išla som za prednostnom psychiatrickej kliniky jednej vybaviť exkurziu mojich študentov. Viete si predstaviť, že tomu profesorovi by som dala do rúk priepustku a povedala, tu na pán profesor, podpíšete mi to, potrebujem to pre zamestnávateľa. Veď by som sa od hanby prepadla. Ale že to hanbu vraj som v škole mala urobiť. No ja proste, tak, tieto vonkajšie kontrolné mechanizmy sú veľmi nešťastné, sú kontraproduktívne, veľmi znekvalitňujú pracovnú atmosféru, znekvalitňujú život tých pracovníkov a je to istá forma mobovania.
V Infovojne sa to volá buzerácia. Hej? Ja keď rozprávam o buzerantoch, tak nerozprávam o homosexuáloch, ale presne o takýchto ľuďoch.
No.
Presne.
Ja tu mám mail. Som telesne postihnutý, prosím, nemenujte ma. OK. Kým som žil na Slovensku, bol som celkom úspešný grafik, dizajner. Bol som medzi prvými tromi grafikmi, ktorí rozbiehali grafické štúdio v novovznikajúcej televízii Markíza. V 90. rokoch, keď Markíza vznikala, bolo pracovné prostredie celkom veľmi dobre. A do tohto prostredia som nastupoval ako hotový dizajner so skúsenosťami v reklamných agentúrach. Počase sa v Markíze rozmohol taký mobbing, že som musel odtiaľ ja sám s hanbou odísť, pretože práve to, že som chodil o protéze, sa stávalo často dôvodom posmechu. Ba niekedy som mal pocit, že moja vtedajšia nadriadená by ma najradšej napadla aj fyzicky. Mnoho ľudí ma uznávalo práve kvôli mojej zručnosti a kreativite, ktorá napríklad práve mojej spomínanej nadriadenej chýbala. V podstate som podobné problémy zažíval v mnohých slovenských firmách alebo reklamných agentúrach. V jednej z nich mi dokonca odmietal šéf vyplácať plnú čiastku výplaty z dôvodu, že poberám aj invalidný dôchodok. 12 rokov žijem v Rakúsku a aj tu pracujem ako živnostník pre rôznych ľudí. V tomto prostredí ma ľudia skôr povzbudzujú, doprajú mi, chcú, aby som pre nich pracoval, pretože si dokážu oceniť napríklad aj to, že som toho času už na vozíku a napriek tomu chcem iba pracovať tak ako iní ľudia. Až tu v Rakúsku sa stal zo mňa úspešný človek. Posieram pár linkov, kde sa o mne píše. Nebojte, nezverejním ich. Viete, život na Slovensku je veľmi ťažký a zvlášť ťažký je pre telesne postihnutých ľudí. Pred nimi sú uprednostňovaní homosexuáli a iní gender, psychicky chorí ľudia. Je to škoda, pretože pokiaľ dáte telesne postihnutému človeku prácu, urobí pre vás všetko, lebo taký človek si peniaze navyše dokáže veľmi vážiť.
Aj príležitosti, nielen tie peniaze. Ale pán asi v Rakúsku nerobí pre tak exkluzívnu firmu, ako je Markíza. Možno preto.
Určite nie.
Inak toto je príšerné. No je. Príklad malosti a ubohosti ľudí. Človek, ktorý je zdravý, má obe ruky, nohy, vidí, počuje. Proste nič mu nechýba. On je odkázaný takto nivočiť človeku, ktorý plnohodnotne zdravý nie je. To, ja neviem, čo sa to v ľuďoch nachádza. Aká prízemnosť takto sa správať voči človeku, ktorý má určitý handicap. Bohužiaľ, toto je tiež súčasťou výskumov toho mobbingu, že takýto sa práve stávajú obeťou mobbingu.
No, otázka, píše Eva. Dobre, áno, mohla by som sa spýtať, či sa dá hovoriť o mobbingu aj od svokrovcov? Ako sa dá voči nemu brániť, keď manžel nechráni svoju manželku? Naopak, aj on mobuje svoju manželku. Hovorím o extrémnej forme. Ďakujem.
Rozvod.
No, to je mobbing je ako odborný termín na teror na pracovisku, ale toto možné ako terorizovanie, šikanovanie, hej, ubližovanie.
A neskončí tu.
No, veci, ktoré sa neriešia, sa len nabalujú. To je ako snehová gula. To je práve to, čo som pred chvíľkou povedala. A veď bude dobré, a nebudem vyskakovať, nebudem nič hovoriť, budem tichučko. To vyhnie, to prejde. No nie, to práve ženieme vodu na mlyn.
Pozerám, že máme ďalší telefonát, počúvame.
Kocian, dobrý deň, prajem. Ja mám taký dojem, živom vysielaním teraz.
Áno, živom vysielaním, nech sa páči.
Ja som sa chcel niečo popýtať z včerajšej téme, čo sa týkalo,
No, dnes máme inú tému, žiaľ.
No, takže potom nič.
Dobre.
Po prípade napíšem do e-mail v tej téme, že tam niektoré veci moc nepasovali, čo sa týkalo toho.
Dnes máme naozaj úplne inú tému. Nebolo by to vhodné a navyše pán Lupták tu nie je. Tu mám ďalší. Alžbeta píše, dobrý deň, skvelá téma. Ja som to zažila vo firme Leony v Trenčíne. Boli sme mobovaní, celý kolektív robotníkov vytvárali hierarchiu moci. Neexistujúci postup. Ak sa sťažujeme, pridajú nám roboty, pustia rýchlejšie pás, ľudia sú na seba zlí. Našťastie som už odtiaľ preč. Ale funguje to tam dodnes. Nadriadení si vyberajú podľa týchto kritérií. Takže to pokračuje do nekonečna.
K tomu nemám čo dodať. Ja si myslím, že tohto mobovania je o mnoho viac. Mnohé ešte pod pokrievkou, ani to odhalené nie je. A myslím, že aj táto COVID-doba priniesla túto sociálnu
modré patológiu. Modré papieriky, respirátory a podobne. No, ale tomu sa budeme venovať v budúci týždeň, lebo už mám ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, úprimne som nečakal, že sa vám dovolám, ale antivaxery, antirúškere, konšpirátory chcú pozdraviť, respektíve nie pozdraviť, ale poslať úprimnú sústrasť Danovi Heribanovi. A to len toľko, ďakujem.
Ďakujeme pekne.
Ďakujeme, ja som už o tom videl zase kdejaké veci a toto, a už polícia zase, tie hoaxy, podvody sa do toho zase oni obula. Ako, ja som to naschval, som to nespomínal, túto vec, ale...
Hej, je to nešťastie tiež to...
Ako, tak, podrite sa, ako, ja viem, teraz, hej, myslite si o niečo, chcete. Takýchto prípadov bude oveľa, oveľa viac. Hej. Proste, tak toto je. A možno niekto si to uvedomí, niekto si to neuvedomí, čo mu to dojde, nedojde. Nič to nemení na tom, že takýchto prípadov bude viac. A preto som ja ráno povedal, že 83 nie je 43. Predtým, než som pustil Tinu Turner.
Tinu Turner, hej. No, sú aj, dalo by sa okolo toho hovoriť, netreba do toho rýpať, ale pozdravujem zdravotníkov, ktorí Heribana poslali deň pred smrťou domov s tým, že ho bolí chrbát, čo mohol byť príznak infarktu. Páni zdravotníci, pozdravujem. Tak mimochodom. Dobrý deň, poprosím anonymne. Ďakujem za veľmi múdre a pravdivé slova pani docentky. Sám som bol obeťou práve mobingu. Podobná situácia sa stala v niekde. Kolektív ľudí v bývalej práci mal väčšiu dôveru vo mne ako v šéfovi. Ten šéf to nevedel predýchať a robil všetko možné, len aby ma znemožnil pred ostatnými. Na konci týždňa som prišiel domov vždy psychicky totálne vyčerpaný. Zhruba až po roku od výpovede som sa z tejto šikany ako tak dostal. Politici hlavne za posledné 3 roky neprenášali ten mobing aj na slovenský národ. Ale áno, samozrejme, že prenášali.
No, tak poviem to teraz. Ja mám pocit, že je mobovaná celá Zemegula. Že je tu pár moberov, ktorí si vytvorili šialenú teóriu a postavili šialený plán a ľudstvo ako keby bolo ohranuté hadom a nejak naskočilo na túto vlnu a ide v tejto línii.
Pozrite sa, máte 100% pravdu, a čo je najhoršie, a ja som to vysvetoval v reláciách, však nie, ten Matovič neprišiel do Lidlu a nezačal po mne zjapať, že nemám rúško. To urobila nejaká tá sliepka tam. Rozumiete? A o tom to je. O tom to je celé. Hej?
A to je tá moc.
Že pápež nie, Mikas,
pápež. Nie je Mikas, ale proste títo šialenci. Hej.
Veď existujú zábery z Mikasovho úradu, keď tam nejakí ľudia prišli, že zamestnanci tam behali bez rúšok. Tak asi tam bolo asi nejaké iné prostredie, lebo tam sa ten COVID nevedel dostať. To isté môžeme hovoriť o poslancoch Národnej rady, ktorí si veselo pobehovali v parlamentnom bufete, ako nám pán Gimeši vysvetlil, ale takto kávu sme pili a videli sme, ako kávu pil, keď prechádzal. Hej. Pamätáme si tú dobu. Nezabudli sme, nebojte.
Hej, je to presne tak, mnohí to mali ťažšie, museli, dokonca boli takí hrdinovia, že ustali ten tlak a nepodľahli tej manipulácii, dať sa zaočkovať, testovať a podobne. Mnohí radšej odišli z tej práce. Čo ja viem, čo odišli z práce, ale mali dobré, kvalitné zázemie, rodinné, uskromnili sa finančne a prekonali to, potom si tí ľudia tú prácu našli. Ale bohužiaľ, väčšina podľahla tomu tlaku a radšej si to nechali aplikovať, než by prišli o zdroj príjmov. A pritom také pozície, ako ja si vážim každú prácu, poprosím poslucháčov, aby to nevnímali zle, ja naopak. Ja keď som aj na akej vysokej škole učila, najlepšie vzťahy som mala s ajťakmi, s kuchárkami, s upratovačkami, s údržbármi. S každým som sa porozprávala, uspiala, takže aby ma nikto neobviňoval. Ale skutočne aj na takéto pozície sa išli radšej dať zaočkovať, aby o tú prácu prišli. A to je príšerné teda.
Pani docentka, vidíme sa v sobotu?
No, ja urobím všetko preto, áno. Sme dohodnutí.
To ale poslucháči nevedeli, že my sme boli dohodnutí a chcel som, aby to počuli od vás. Čiže ak budete mať niečo na pani docentku, môžete ju pokojne osloviť aj na stretnutí v Jure. Môžete pokecať, dúfam, že príde tak, aby mala dosť času na odpoveď. Že zrehníš.
Alebo to bude... To však ona sa ti poďakuje po tej akcii.
Ale však ona si je toho vedomá, neboj sa. Pani docentka, ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujeme.
A vidíme sa o týždeň vo štvrtok.
Ďakujem a ja cítila som sa tu veľmi príjemne, aj keď máme veľmi ťažkú a veľmi smutnú tému.
Ale treba o tom hovoriť. Ja ešte technickú k Juru. Varič gulášu a strelec srnca píše... Ahoj, upokoj počúvačov a divákov, že guláš bude zo srnca veterinárne prehliadnutého, uvoľneného do kuchynského spracovania a máme aj potvrdenie o pôvode zveriny.
A koho to zaujíma?
Tri bodky chcel robiť bu.
Tak.
Nech je to uvarené poriadne a nech to chutí dobre. Pane Smery, nie somarne tam dávať. Dobré veci iba.
Samozrejme, že budeme krájať už zajtra. No a my sa rozlúčime, počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. Majte pekný deň.
Takisto ďakujem pani docentke, aj pánovi tam v réžii. Ďakujem poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt a takisto ďakujem za pozornosť. Prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.